Tämä on Ikkunastudion numero 76, eli ollaan jossain ehkä Itä-Pasilan, ei Pasilan, vaan siis Puistolan kieppeillä tai jotain sellaista. Tänään puhutaan hiukka siitä, että minkälaista on SharePoint-laajennettavuus, ja toisaalta siinä samalla vähän tämmöinen kesäinen humanististori siitä aiheesta, että minkälaista on tehdä duunia Redmondin Suomesta käsin. Minä olen Jouni Henkilö, studiossa kanssani on kesäinen Sakari Nahi. Moro!
Moro, aika makeeta. Nyt kun sulla on tää Rodecaster Pro meidän editointiin, sä velit jingle vaan tuosta lennosta ja mä kuulin sen musa ja sun ääneen, millä se feidaa siihen päälle ja ollaan ihan ammattilaisia.
Joo, siis mä oon hetken aikaa miettinyt, että pitäisikö tähän vetää sellainen THX, the audience is listening -tyyppinen juttu, joka saisi kaikilla niin kuin 90-luvun nuorilla vähän silleen niin kuin värisemään jalkakarvat tai jotain sellaista.
Mä en vaadi kuin drumrollin ja fartnoisen.
Mä homman drumrollin ja fartnoisen seuraaviin episodeihin. Nyt mulla on vaan näytty ihan tyylisiä sampleita vehkeissä.
Hyvä. Tällä mennään eteenpäin.
Ihan mahtavaa. Hei, kesäkuu rupeaa kääntymään lopuilleen, tässä alkaa niin lomakausi kovasti lähestymään. Me emme ole vieläkään aivan täysin tahdissa, koska ei pysty määrättömän nopeasti jaksoja julkaisemaan, mutta ihan kohta me ollaan tahdissa. Meillä on tiukka Kyllä. isku päällä.
Kyllä. Me parannetaan juoksua ja nyt ulkona on 25. Ja tämä on kyllä, kesä alkaa olla lopuillaan. Sinä sanoit, mä ehkä sanoisin, kesä alkaa olla aluillaan.
Kesäkuu alkaa olemaan lopuillaan.
Jaa, toi on joku tommonen työtahti juttu, mutta joo, se on ihan pian loppuu työnteko ja sitten alkaa kesälomat ja sitten kaikki viettää perheen kanssa aikaa ja nyt tästä jaksosta voi kuunnella vähän, että millaista on tehdä duunia Redmondiin Suomesta käsin.
Kyllä, se on näin. Mutta aika jännä, mä tajusin, että tässä tuli vähän niin kuin vahingossa, koska itse asiassa edellisen jakson meillä oli tarkoitus puhua niin kuin vaan bildistä ja sitten niin vähän silleen tavallaan niin kuin Jussi toi näitä SharePoint-konferenssin uutisia vähän silleen niin kuin pyytämättä yllätyksenä siihen messiin, oli niin kuin tosi hyvä, että puhuttiin niistä. Tässä jaksossa mennään niin kuin SharePointin laajennettavuuteen SPFX, ja mä vähän pahoin pelkään, että ensi jaksokin on itse asiassa Office 365. Onko meillä vähän niin kuin teema tässä kesässä?
No nyt tuntuu olevan, että on tämmöisiä jannuja on saatavilla, ja siellä tapahtuu paljon. Mun on pakko sanoa, että jos hyvä kuuntelija kuuntelee tämän jakson loppuun, niin tämän jakson lopussa niin henkilökohtaisesti on yllättynyt SharePointin suunnasta, vai voiko sitä SharePointiksi enää edes sanoa?
Siis mulle tulee suorastaan mieleen, että onko tämä se jakso, joka myi Saken kaltaiselle ikuiselle kyynikolle niin kuin ajatuksen Office 365 devauksesta. Nyt on oikeasti hyvä shitti.
Mä en pysty lähteen tuohon mukaan, mutta mä en tiedä, se voi olla niinku ihan vain jääräpäisyys, joka jarruttaa.
Se on vaan se, että sä et vielä halua tunnustaa, mutta sä kuuntelet tämän jakson ensimmäisen kerran ja sä tajuut, että menet kotiin ja tajuut, että sun tekee mieli vääntää webpartteja SPFXlle.
Mä oon kautta tämmöinen pitkän linjan pohtia, että mä teen hitaasti päätöksiä, noin 1,5 tuntia kaapista ulostuloa, niin se ei vaan riitä.
All right. Hei, nyt tulee kesä. Kesä on aika hiljainen aika. Onko meillä noin syksyä ajatellen jotain mielessä, mitä me halutaan kertoa tässä kohtaa yhteisölle?
Ei varmaan. Nyt on varmaan kesä tosiaan vähän hiljaisempaa. PolarConf on lähestymässä, eli polarconf.fi. Ja sen verran voin sanoa, että IgluConfissa on Call for Papers on auki, eli varmaan siitäkin jotain julkistuksia pian tulee.
Onko IgluConf, niin miten se IgluConf-formaatti, se on perinteisesti ollut tämmöinen niin kuin MVP-jengin tämmöinen niin kuin yhteispuserus vähän, eikö näin ole ollut? Et, niin kuin siellä on ollut niin kuin nämä vakio MVP:t puhumassa. Onko teillä tänä vuonna niin kuin avoin Call for Papers?
Se Call for Papers ei ole ihan avoin, eli käytännössä kyllä edelleen yritetään hakea niin kuin enimmäkseen ulkomailta ja joko MVP tai RD tai Microsoftilaisia puhumaan. Eli tämmöisiä tyyppejä, kun se pointtihan IgluConf, että siellä on vain yksi track. Eli kun sä tulet IgluConf, niin sä joudut pakostakin ehkä kuulemaan semmoisia asioita tai semmoisia puhuja, jotka ei niin kuin kosketa sun päivittäistä elämää. Ja sen takia me ollaan yritetty valikoida sinne vähän semmoisia tyyppejä, jotka käy puhumassa todella paljon. Eli just MVP, RD ja tämän Akselin porukan tai Microsoftin omia tyyppejä, jotta sitten se tavallaan se, niin kuin, se esiintymisen taso olisi mahdollisimman korkea. Et siellä on nyt muutama ehkä dippi joukossa, mutta toi muuten sitten yritetään pitää vähän kansainvälisempää teemaa.
All right. Eli PolarConf on joskus, ja se oli PolarConf oli nyt niin kuin tämmöinen IT-administraatio fokusoitunut, ja sen ajankohta oli.
Se on IT-pro fokusoitunut, ja se teidän täytyy käydä kattoon Faukin meetupista ne päivät, koska mä yleensä möhlin nää. Mutta sehän oli tossa niinku Q3:lla.
No niin, se oli sitten Q3:lla. Oh. Ja sitten IgluConf on tulossa.
Joo, IgluConf on tammikuussa. Oliko se nyt 17 ja 18 vai mitkä noi päivät tossa oli? 16 ja 17 tammikuuta.
No niin. Mahtavaa.
Semmoisia, ne on nyt vähän kaukaisia, mutta
no, mutta on siellä ne häämättä.
Lipumyynnit tulee ja lähestyy, ja ne on aika isoja puseruksia Finland Azure User Groupille sinänsä, että siellä on kuitenkin yhteensä melkein 100 000 budjetti tälleen. Niin. Se on niin kuin, siinä on järjestettävä lennot ja muut.
Kiitos, kun järjestätte. Se on ihan mahtavaa Suomelle.
Se on kyllä, että jengi järjestää. Se on hieno homma.
Yes. Noin muuta mikrokonferenssiskenen puolesta sen verran, että Ignitehan on siis tulossa syksyllä, mutta sehän siis ei ole enää syyskuussa, vaan se on nyt marraskuun alussa. Eli siihen on vielä hetki aikaa. Varmaan syksyllä sitten tuossa puhutaan Ignitestakin lisää.
Kesällä on joku Inspire-tapahtuma Las Vegasissa, mihin meiltä on menossa 3 sälliä, mutta mä ymmärsin, että se on ehkä, onko se niin kuin bisneshenkilö? Niin, mä en ole ikinä ollut.
Sehän on niin kuin entinen Worldwide Partner Conference, eli siinä on nimenomaan niin kuin tavallaan tämä niin kuin Microsoftin kumppaniohjelman ohjaus ja tämä kollaboraation näkökulma siinä mukana. Mutta siis kyllähän se nyt, jos niin kuin diggaa olla Vegasissa juomassa kaljaa heinäkuussa, niin sehän on niin kuin just sitä, mitä ihminen tarvitsee.
Se on, jos sitä dikkaa.
Niin, siis jos mieluummin niin käytät heinäkuut siihen, kun esimerkiksi kesälomailuun, niin hei, se on, lentokoneet kulkee vielä toistaiseksi.
On vaikea kuvitella, missä haluaisin olla mieluummin kuin heinäkuussa Vegasissa, paitsi ehkä kaikkialla muualla.
Muistelen, että viime kesältä se oli, kun joku tarinoi, että oli vähän tuskasta, kun oltiin 10 aikaan tulossa osallistua bileistä takaisin ja bussijono tapahtumapaikalta hotelleille oli semmoisen reilun tunti, oli jo täysin pimeetä, mutta ulkoilman varjolämpötila oli, tai no varjo, kaikki on silloin varjossa, mutta lämpötila oli 42 astetta. Että vähän ehkä semmoinen ahistava.
Shortsit mukaan?
Mä luulen, että ei paljon muuta kannata harkita, paitsi sisältä just toppavaatteet.
Mitäs nyt sitten täällä kääntyy, meidän kaltaisten sällien elämä rupeaa tuossa juhannuksen jälkeen vähän hiljeneen, koska asiakasdeadlineit vähenee, onko sä ehtinyt lueskella mitään?
No kyllä ihan pikkasen on lueskellut, mutta itse asiassa mun täytyy sanoa, että mä ehkä haluan vähän niin kuin taas jälleen tässäkin kohtaa pikkasen kontrata, että tässä on niin kuin jäätävä Azure-fokus, tai puhun ihan sellaiset asiat, mikä ei oikeastaan niinkään liity duuniin, mutta mun mielestä ihan niin kuin siis silleen mielenkiintoinen juttu täältä. Niin kuin Microsoftin peliskene. Ensinnäkin siis, mitä jonkun verran puhuttiin muutama episodi takaperin, että se on aika jännää, että niin kuin pelaaminen on Microsoftilla niin älyttömän iso fokusalue, että jos miettii niin kuin ihan vaikka johtoryhmän kokoonpano, että niin kuin nykyään Windowsille ei ole enää niin kuin johtoryhmäpaikkaa, vaan että siellä on niin kuin Scott Guthrie vastaamassa pilviä enterprise-palveluista, ja siellä on tämä niin kuin Devices and Experiences EVP, ja sitten siellä on tämä pelaamisen EVP. Että vaikka sillä jätkällä ei ole näitä tuotteita niin hirveästi tai mitään sellaista, niin siellä se kuitenkin on.
On sillä muutama peli kuitenkin.
On sillä muutama peli ja yksi pelikonsoli.
Minecrafti.
Niin, ja yksi, mutta se ei tiedä, onko sekä edes siellä, mutta joka tapauksessa. Mutta, siis, mutta sitten pelikonsoli, joka niin kuin on hävinnyt PlayStationille niin kuin markkinaluvuissa, mutta joka edelleen on niin kuin tietyllä tavalla aika niin kuin semmoisessa määräävässä asemassa, kun puhutaan niin kuin vaikka sanotaan räiskintäpelien niin kuin yhteisöstä, niin se siis Xboxhan dominoi sitä skenea ihan suvereenisti. No anyway, siis PS5 ja Xboxin seuraava versio on tulossa. Se Xboxin seuraavan version tuotenimestähän ei tietenkään ole mitään tietoa, mutta siis E3-konferenssissa puhuttiin, että se on siis projekti Scarlett. 2 T:llä on tämä codename. Ja tosiaan en nyt niin kuin tiedä, kuinka paljon siitä nyt kannattaa höpistä, mutta musta on ihan mielenkiintoista, että Microsoft jaksaa sillä skeneellä pyöriä, ja ehkä sieltä niin kuin tavallaan semmoiset niin kuin hehkeimmät poiminnat on siis se, että ajatuksena on se, että kaikki Xbox One-pelit tulee toimimaan.
Mm.
Ja eli se jatkaa tavallaan tämmöistä niin kuin toistuvaa niin kuin releasien sarjaa, että ei tavallaan mennä uuteen generaatioon, jos olisi täysin uudet pelit, vaan se on, niin kuin, ne on Xbox, ei kaikki upgradeautuu saman tyyli kuin PC:t. Ja sitten mielenkiintoinen juttu siis se, että mahdollisesti tulee sisältämään, jos ei ehkä ihan ensimmäisenä päivänä, niin jossain vaiheessa niin kun elinkaartaan tulee sisältämään tämän projekti xCloudin, jossa on ideana se, että pelit hostataan Azuressa ja striimataan pelkkä niin kun kuva ja niin kun äänet.
Joo.
Ja se on siis tietenkin niin varmaan, että xCloud ei ole niin realismia läheskään kaikkien pelien osalta, koska latenssit sun muut, mutta toisaalta niin jos mietitään, että seuraava konsoligeneraatio on tulossa niin liveksi 2020 joulumarkkinoille, 5G on tulossa ennen sitä.
Mm.
Et 5G periaatteessa lupaa meille niin kun, kuitutasoisen latenssin ja ihan riittävästi tiedonsiirtokapasiteettia kaikkiin laitteisiin kaikkialla, niin ainakin nyt kaupunkialueella, jos ei muuta. Et teoriassa samasta pyörittää aika hemmetin hevejä pelejä niin kuin xCloudin yli vaikka puhelimeen.
Joo, ja kyllä toi on, kyllähän niitä, siis Nvidiallahan on näitä tämmöisiä juttuja, että niin kuin virtuaalikone, missä on kova GPU ja sitten se pelaat niin kuin etänä sun omaan ruutuun.
Kyllä.
Ja se pyörittää siellä jossain pilvessä sitä peliä, ja ne vissiin ihan toimii.
Kyllä.
Niin kuin nyt jo tavallaan, että vähän optimointia, niin kyllä mä niin kuin uskon tuohon ajatukseen. Onko niin kuin, okei, Microsoft jaksaa tehdä Xboxia, vaikka he saa vähän turpaan PlayStationita näin niin kuin yleisesti ja muuta, mutta onko susta mahdollista, että Microsoft ei olisi peliskenessä, jos sä mietit sitä, että you know, pelimarkkina on isompi kuin leffamarkkina,
niin,
ja pilvi, julkinen pilvi ja pelifirmoja on paljon, ja niiden on pakko laittaa johonkin. Ei mikään pelifirma enää laita pannuja, että ne on jossain.
Hei, tämähän on tosi mielenkiintoinen juttu, mitä sä nyt sanoit, ja tästä saadaan mukava niin kuin Azure tie-in sullekin, että siis just muutama viikko sitten hän julkaistiin.
Kunhan jotain heiti.
Niin, just muutama viikko sitten julkaistiin se, kätevästi se, että Sonyhan päätti niin kuin siirtyä omista konesaleistaan käyttäen Azurea. Kyllä. Ja se on kyllä musta monella tavalla aika kova juttu, että siis kyllähän niin kuin Microsoft voittaa tässä peliskenessä joka tapauksessa, se on niin kuin selvää, koska Azuren kapasiteetti on joka tapauksessa niin kuin kaikille nykyaikaiselle pelaamiselle tosi kriittistä. Että meillä on tuossa Next Games niin kuin konkreettisena pienenä suomalaisena niin kuin skenaariona, mutta ihan samalla tavalla, niin kuin, että sä pyörät Xbox Livea tai PS vastaavaa tai mitä ikinä, niin se vaatii ihan käsittämättömän kapasiteetin.
Ne ei vielä ole siellä, koska pelifirmojen kehittäjät niin kuin on nojallaan AWS:n suuntaan niin kuin näin niin kuin globaalilla tasolla, että Next Gamesihän on vielä niin kuin vähän semmoinen poikkeus, mutta sen takia Microsoft. Mä luulen, että ne ei voi lähteä Xboxin markkinoilta, vaikka ne häviäisi siinä rahaa, niin on pakko tuoda niin peliskeleissä kuva, että me ollaan täällä, me tehdään pelejä, meillä on Minecraftia, meillä on tätä, meillä on Playfabia, minkä ne osti 1,5 vuotta sitten, ja sitten meillä on itse asiassa tämä Azure-alusta, että tänne saa kaiken pyöriä ja on muuten hyvä.
Yes, joo, siis sehän on juuri näin.
Cosmos DB, jos sä kerät, että sulla on niin globaali mobiilipeli, niin Cosmos DB, Multimaster, Wright globaalisti, niin sehän on niin aika... Niin aika harvassa business-softassa on tarvetta Cosmos DB-featureille, let's face it.
Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta. Siis kriittisissä teollisuusjärjestelmissä, mutta niin kuin, ei välttämättä muualla. Joo, siis toi on ihan fakta, ja mä uskon, että ei, niin kuin Microsoftille ei se pelipuoli varmaan niin kuin sinänsä ole edes mitenkään niin kuin varsinaisesti tappiollista, mutta toihan on ollut sellainen juttu, jossa on niin kuin katsonut, jos tällä hetkellä Microsoftin osakkeella menee niin hyvin, että nämä kaiut on varmaan niin kuin heikentynyt, mutta Wall Street on puhunut pitkään sen puolesta, että Microsoft pitäisi splitata. Että se on siis, kun siinä firmassa on niin kuin vendorit mukaan lukien varmaan 200 000 ihmistä duunissa, niin se on vaan niin kuin liian jötkäle. Että jos splittaa esimerkiksi pelibisneksen erilleen, niin se saattaisi pärjätä paremmin, mutta tämä mun mielestä puhuu sen puolesta, että siinä on järkeä pitää niitä yhdessä, koska siinä on, vaikka se on vaikea kuvitella, niin pelaamisen ja niin kuin enterprise-pilven välillä on synergia.
Kyllä, on. Se on ihan fakta.
No joo, mutta tässä oli mukava segway sun Azure-läppiä, että annahan mennä, jätkä.
Ei mulla mitään Azure-läppiä.
Ihan salettiin, sulla on Azure-läppiä. Mitä muuta läppiä sulla olisi?
System Text JSON APIt.
OMG, perinteinen devaajasetti.
Niin, tää siis, mieti vaan, että nehän toi Newton Softin palkkasivat tuossa. Onko se nyt vuoden päivät vai?
Niin joo, koska, siis joo, James Newton King tosiaan, niin. Also known as Newton Soft, siirtyi Microsoftille duuniin.
Just näin, ja nyt sitten... tullut tämmöinen julkistus, missä on uudet System Text JSON APIt, eli jos se on toi käytössä tai testaa, niin .NET Core 3:lle tulee toi tämmöiset high performance JSON APIt, niin nyt voi sitten katsoa, varmaan suuri osa meidän devaajakuuntelijoista on käyttänyt Newton Softia, niin nyt voi sitten lähteä tuommoista kattoon, että toi on ihan hauska nosto. Ja toinen sitten, kun puhutaan mistä vaan dokkareista, niin mä viikonloppuna eksyin koodailemaan eka kertaa elämässäni Pythonia.
Oho.
Ja toi on tämmöinen saitti, missä on Practical Business Python.
No sanohan nyt ihan ennen kuin mennään siihen, mitä Practical Business Python on, että miksi sä rupesit tekemään Pythonia?
No kun mä törmäsin tähän Practical Business Python. Mulla on semmoinen helvetin kone Exceli, mikä laskee yhtä sun toista liittyen tähän meidän liiketoimintaan näin sanotusti. Ja sitten mä lohkasin siitä joka kuukausi semmoisen rapsan. Niin kuin yleisen rapsan, mikä niin kuin kaikki voi käydä tsiikailemaan ja muuta. Ja siitä on tullut semmoinen semityöläs settersoni, ja mä oon vähän myöhässä sen lohkaisuissa nyt, että mä oon pari kuukautta myöhässä sen lohkaisuissa nyt niin kuin viimeisimmillään. Ja nyt sen pitäisi ruveta automatisoimaan se homma. Sitten mä rupesin miettimään, että okei, millä automatisoidaan tämmöistä niin kuin Excel-mäistä kamaa. Ja sitten Pythonista löytyy, ja totta kai se on mielenkiintoinen, hauska kieli ja hyvän näköinen ja muuta, minkä on tiennyt ennenkin, ja rupesin sitä katselemaan. Ja jumas kegeli oli kyllä kätevää rakentaa pivottitauluja ja dataframeja ja pandas nimistä libbiä mä oon käyttänyt, ja sit siinä on erilaisia tämmöisiä plottaustyökaluja. Mutta sitten tietysti ensimmäinen tunti meni siihen, että odotan vähän nyt tämmöinen Python Virtual Environment, mihin voi jollain Python M-pipillä asentaa tämmöisiä lisäosia, millä voi sitten importoida tai juusingaa niitä, ja ihan, mutta mä ajattelin, että tämä voisi tulla show notesiin, tämä Practical Business Python jätkän tämän blogin tämmöinen postaus, mihin mä törmäsin niin kuin ekana ja sitten luin. Ja sitten katselin, että okei, tämähän näyttää ihan hauskalta. Siinä on seuraavat 5-6 blogipostia, kun lukee, niin sitten voi miettiä, että okei, että jos kuulija tekee paljon jollain Excelillä jotain, niin tuolla pystyy tekemään kanssa aika häävisti kaikkea.
Ja nyt tämä varmaan jää historiaan Ikkunastudion ensimmäisenä hostin poimintana, joka on, johon ei voi enää niin kuin wholeheartedly osallistua siinä vaiheessa, kun tätä jaksoa oikeasti nauhoitetaan, koska nyt kun kuuntelette tämän seuraavan episodin, niin tajutte, että oikeasti Sakke olisi halunnut tehdä tuon saman setin SPFX:llä.
Kyllä.
Eiköhän me ryhdytä itse hommiin.
Let's go.
Viime kerralla rakas vieraamme Jussi Roine kertoi, että SharePoint Framework on kasvanut 373%, niin jokainen näin yksityiskohtainen luku herättää tietysti tämmöisessä wannabe-tutkivassa journalistissa jonkunnäköistä epäluuloa, joten päätimme kaivautua kyseisen figuurin juurille. Ja kyseisen figuurin juuret ovat itse asiassa täällä Helsingissä. Helsingin Oulun kylästä löytyy tällainen mies kuin Vesa Juvonen, joka on duunissa Microsoftilla Principal Program Managerina, vai mikä tämä nykytitteli onkin. Tervetuloa, Vesku.
Kiitos, kiitos.
Tervetuloa.
Hei, koska Principal Program Manager ei sano kenellekään mitään, eikä se oikeastaan edes kerro, mitä sä teet, niin avaa pikkasen, mikä oikeastaan tämä sun niin kuin duunis on?
Joo, no nyt toi Principal on ihan uusi titteli, mutta tämä nyt ei sinänsä, ne on niitä sisäisiä titteleitä, ja niillä ei ole niin kuin mitään oikeasta merkitystä, mutta siis mähän huolehdin OneDrive SharePointin, OneDrive ja SharePointhan on yksi engineering yksikkö, niin mä huolehdin sen tästä niin kuin open source community ekosysteemistä, ja sitten niin kuin SharePoint Frameworkin puolella, että omistan tiettyjä toiminnallisuuksia ja myös vastaan siitä niin kuin raportoinnista, eli siis tai telemetriosta, että me tiedetään sitten, että kuinka paljon SharePoint Frameworkia on käytössä päivittäin. Että muun muassa siis tämä 373% kasvu, niin se oli luku, jonka itse sitten lähetin. Tässä on Adam Harmetz, joka raportoi sitten Jeff Tipperille, kun me valmisteltiin tuota SharePoint Conferencein slideja, niin täältä se tuli.
Eli sylttytehdas löytyi niin
kyllä,
sanotusti.
Kyllä, kyllä. Eli jos luvut on vääriä, niin minä olen syypää siihen.
Ei vaan Roine.
Niin, totta kai, joo, Jussi
hän propagoi, tästä. Hän propagoi väärää informaatiota.
Always use the messenger.
Mitä toi, eli jos puretaan noita vähän, niin sä vedät tämmöisiä community effortteja.
Kyllä, kyllä.
SharePointiin ja OneDriveen liittyen. Onko tämä kasvu 373, niin kuinka suurelta osin se on tullut tästä community-yhteisötoiminnasta?
No kyllä se itse asiassa yllättävän paljon, että siinä on taustalla on paljon, paljon kuvioita, että mut pyydettiin oikeastaan, milloin se oli 3 vuotta, 4 vuotta sitten, Jeff Tipper itse asiassa virallisesti kysyi, että tuletko sinä Vesa meidän organisaation huolehtimaan siitä, että SharePoint Framework on, niin kun otetaan vastaan community-puolella ja asiakkaissa ja kumppaneilla, ja että rupeavat tekemään sen päälle asioita, että sinä huolehdit tästä, koska olet aikaisemminkin näyttänyt, että tulet toimeen näiden open source-ihmisten kanssa.
Okei. Hei, nyt hold that thought hetki pieni. Me jatketaan tuosta kohtaa, mutta nyt mä haluan ekaksi niin kuin määritelmän silleen, että sä sanoit tavallaan, että community ja partnerit ja asiakkaat.
Kyllä.
Mikä se community oikeastaan on? Miten se niin kuin suhtautuu näihin partnereihin ja asiakkaisiin?
No sekin on hyvä kysymys itse asiassa. Siitä on niin monen tyyppisiä communityjä ja monen tyyppisiä kumppaneita ja asiakkaita ja muita, mutta siis niin kun mähän teen tavallaan hirveän paljon mun työtä, on esimerkiksi kaikki GitHubin hallinta ja meidän samplet ja dokumentaatio, kaikki API-dokumentaatiosta lähtien SharePointin server-side API-dokumentaatiossa on virhe, niin se on minun vastuulla tavallaan, ja niissä on virheitä, että syyttäkää mua. Mutta okay. Eli huolehdin tavallaan siitä.
Isoja kehuja tullut musta siitä dokumentaatiosta. Nyt kun sä kutsut tolleen, että nyt pitää syyttää, niin ei. Se on varmaan parhaassa jamassa oleva dokumentaatio itse asiassa. Ei faktaa. Ollut mitään tietoa.
Nice try tosin kyllä.
Oli hyvin sanottu kyllä. Hyvin fiilä.
Olisi pitänyt pidempi tauko.
Mutta joo, ei siis meillähän on hirveän aktiivinen. SharePointilla on todella aktiivinen tavallaan tällainen community. On SharePoint Saturdayta, pidetään ympäri maapalloa. Joka ikinen lauantai on SharePoint Saturday, missä on satoja ihmisiä yleensä osallistuu. Sitten siellä puhutaan IT Pro-asioita, administrative asioita, business analyst tai niin kuin end user asioita ja sitten developer asioita. Kauheasti englanninkin asian sanoja. Mä en tiedä, mitä nämä tarkoittaa suomeksi, kun mä puhun vaan englantia yleensä.
Ei kukaan tiedä. Niin. Kun ne studiot on yleensä kiitetään siitä, että puhutaan paljon fingliskaa.
Niin, joo, todella kiitetään siitä. No okei, mutta hei, tässä on niin kuin monta dimensiota, mihin olisi kauhean hauska porautua, ja mä niin kuin ehkä haluan mieluummin ehkä aloittaa vähän sun henkilökohtaisella tarinalla, mutta jotta tämä homma nyt jotenkin asettuu niin kuin kontekstiin, niin mikä se sun niin kuin tausta tavallaan on? Siis Jeff Tipper pyysyt 2 vuotta sitten työstämään SharePoint Frameworkia, ja palataan SharePoint Frameworkiin vielä, mutta mitä sä teit sitä ennen? Miten tulee pyydetyksi tuommoiseen hommaan?
Joo, mulla on silleen hauska, tai hauska ja hauska tausta. Kaikillahan on oma tarina takana. Ja siis mähän on itse on alun perin itse asiassa ICL:n kasvattajia tuolta vuosituhannen vaihteesta. Ja ICL:ssä oli itse asiassa todella hyvä tällainen uusi media nousu, kun vuosituhannen vaihde ja kuplat sitten räjähti ja sitten kaikki menikin päin prinkkalaa sen jälkeen. Mutta ICL Fujitsu sen jälkeen ja sitten sieltä mä siirryin Passvarelle. Jos mennään niin kuin tämä, kun jo muinaiset roomalaiset tarina tässä läpi. Ja Passvarella olin sitten 5 vuotta ja sitten sieltä tavallaan itse asiassa vanhoja ICL-laisia, näitä Fujitsun kavereita oli Microsoftille siirtynyt, niin 2006 itse asiassa siellä nyt tuli vapaa paikka. Yksi kaveri oli, että sun pitäisi hakea tänne. Että meillä on konsultin paikka auki ja tuu tänne, että täällä on kova juttu. Ja se oli vähän sellainen jänskä juttu, että itse niin kuin en ajatus oli SharePoint-konsultiksi. SharePoint oli silloin, kun SharePoint 2007 oli juuri tulossa ja se ei ollut mitenkään iso tuote. Ei ollut pilvistä tietoakaan, ei ollut mitään hajoakaan, mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten okei, tullaan katsomaan. Ja heti ensimmäinen asiakaskeissi lähti liikkeelle varmaan sen ensimmäisen viikon aikana. Ja meillä on, Microsoftilla on vähän sellainen tapa itse asiassa tavallaan, että heitetään se kaveri sinne järveen ja katsotaan, että tuikse. Ja jos se ui, hyvä meininki, jos se ei ui, no katsellaan.
Sitten on sukeltaja.
Sitten on sukeltaja, joo, näin se menee. Ja itse asiassa onnistuin uimaan aika hyvin ja mä olin 8 vuotta itse asiassa Suomen Microsoftilla sitten konsulttina.
2014 saakka.
2000 jotain sinne päin, joo.
Nopeasti se laskee.
Kyllä, joo, aika huima.
26+8.
Kyllä, kyllä, wow. Kyllä. Ja silloin tuli tietysti paljon tehtyä suomalaisten isojen firmojen kanssa töitä itse asiassa niin kuin Jounenkin kanssa muistaakseni. Joune on ollut meidän koulutuksessakin jossain vaiheessa tai jotain. Että
siksi se on niin hyvä nykyään.
Juuri näin, kyllä. Erityisesti SharePoint osaa enemmän kyllä. Aivan niin kuin se parasta aluetta.
Kyllä, mutta se tavallaan se SharePointhan räjähti siinä niin kuin aivan käsittämättömästi käsiin se kysyntä sen 2007 niin kuin releasen aikana. Ja itselle kävi silleen onnekas tuuri, että mä oon tällainen kehittäjäkaveri, tykkään koodailla, nykyään vähän vähemmän ikävä kyllä aikaa tehdä sitä, niin mä rupesin tutkimaan, että miten tätä sitten oikeasti, ihan oikeasti pitäisi niin kuin kustomoida siten, että mikä se oikeasti se tarina on. Että kyllähän niitä Redmondissa olevien kamerien pitää, on täytynyt miettiä tämä läpi, mikä on hyvä kysymys, että miettikö ne sitä läpi vai ei. Ja sitten mä rupesin niitä kirjoittelemaan tavallaan niin kuin koulutusmateriaaleja, joka oli tavallaan sitä, että hei, näin tämä niin kuin tämä tarina on. Ja näin tämä toimii. Ja sitä kautta sitten mä sain aika paljon näkyvyyttä tuolla Redmondissa myös, ennen kuin jo siirryin sitten niin kuin tuoteryhmän palvelukseen.
Okei. Kävikö sulle myöhemmin ilmi, että oliko ne kaverit miettinyt sitä etukäteen sitä SharePointin oikeaa käyttötapaa? Mietin vaan, kun silloinhan tuli aika paljon SharePoint-verkkokauppoja ja tämmöisiä muita hyviä toteutuksia esille.
Kyllä, kyllä. Se yrityskulttuurihan on hyvin erilainen tavallaan 2007, jos mietitään tavallaan sitä niin kuin tuota pilven räjähdysmäistä kasvua, niin silloinhan on lähdetty siitä, että silloin...
Oli kyllä ei kysymys, sä olit yrityskulttuurista, miten tämä on mahdollista?
Jotkut yrittää laajentaa sellaisen suuntaan, mikä voisi ehkä kiinnostaa yleisöä.
Jatkakaa
yrityskulttuuri. Entinen konsultti, näin tämä toimii. Mutta mä yritin sitä, katsokaa, tuolla on järvi. Mitä? Okei, no niin, ja seuraava puheenaihe. Mutta joo, siis kyllä mä sanoisin, että siinä vaiheessa he olivat miettimään näitä asioita aika pitkälle. Silloin se tavallaan se tuotekehitys oli sitä, että julkaistiin versio 3 vuodessa. Mm. Ja silloin piti olla varma siitä, että kun julkaistaan jotain, niin tietoturva on kunnossa, se kehitystarina on kunnossa, on tavallaan se visio, mihin tämä tuote kasvaa ja pystyy menemään. Ja kyllä sitten taas toisaalta aika usein sen näkee, että edelleen nykypäivänäkin, kun juttelee tuolla noiden Redmond-kollegoiden kanssa, niin miten se kumppani teki tällaisen jutun? Eihän me olla ikinä ajateltukaan, että tällaista tehtäisiin, koska kumppanit on aika ovelia ja nerokkaita ja pystyy niin kuin miettimään, että miten muuta he voisivat tehdä sen tuotteiden päällä. On se SharePoint tai Azure tai mikä ikinä.
Just näin. Eikä sitä Microsoftia kun miettii, niin ei se aina ihan ole selkeä, että mitä se product group, joka sen tuotteen on rakentanut, tai sen platformituotteen kyllä. Varsinkaan, mikä SharePointikin on, että sen päälle saa kuitenkin custom-koodia tehtyä,
kyllä.
Niin
kyllä.
Ei se aina ole ihan selkeä se, että mikä siinä on se suunta, mihin he on ajatellut, että mentäisiin.
Ja täytyy muistaa, että niin kun ne, jos miettii Redmondin kavereita, niin tämähän on yksi itse asiassa tietysti vahvuus, mikä mulla on tässä ollut tämän monen konsulttivuoden niin kun jälkeen tehty asiakkaalle koodannut ihan aitoa koodia, niin mä tiesin, miten sitä tuotetta tehdään kentällä. Ja jos mä menen Redmondiin juttelemaan ihmisten kanssa, niin eihän niillä harmaata aavistustakaan.
Totta.
Koska en ole ikinä nähnyt, en ole nähnyt sellaista ihmeellistä oliota nimeltä asiakas aika usein, ja se koodari koodaa, että eihän niin kuin... Jos koodari menee SharePoint-konferenssissa, meillä oli muutamia koodareita mukana Redmondissa, niin siellä oli aika moni koodari, kun kävi juttelemaan kumppaneiden kanssa, että vau, wow, vitsi, meidän kamojen päälle ne rakentaa tällaisia juttuja, tämä on ihan käsittämätöntä. Ja se on tosi hauska nähdä niin kuin se kulttuuriero.
Tuo jotenkin, siis aina tämä ilmiö on jotenkin ollut olemassa, mutta se tuntuu kauhean vaikealta itse ymmärtää, kun on niin kuin konsulttiikänsä ollut koko ajan sen asiakkaan kanssa tekemisissä. Ja jotenkin on niin välitön. Suomessa piirit on niin pieni, että projektit Kyllä. on niin pieni, että kaikille tulee se asiakaskontakti.
Mm. Mutta aika makea ajatella jotenkin tuommoinen vinkkeli, että okei, että täältä me katsotaan, että hei, että nyt Microsoftin Product Groupilla tuli joku päivitys tai joku uusi tuote tai jotain, ja tämä pitää testaa, ja tämä varmaan pähee. Ja sitten heidän näkökulmassa on sillä, että vitsi, kun joku rakentaisi jotain kyllä, hienoa niin kuin meidän jutun päällä, tai edes käyttäisi sitä, että käyttääkö hän tätä kukaan. Että niin kuin, mä oon rakentanut tätä monta vuotta, että me ollaan niin kuin heidän asiakkaitaan.
Kyllä, ja siis se on tavallaan itse asiassa se on sellainen, mitä me itsekin yritän tässä omassa työssä nykyään hirveästi tuoda, ja sen hyvin pokkoillaan asiasta viidenteen, mutta että niin kuin, tavallaan tämä läpinäkyvyys on hirveän tärkeää, että niin kuin se, että ne ihmiset siellä Microsoftilla, ne on ihmisiä, että ja se on niinku hassu miettiä, jos mä palaan takaisin silloin, kun mä siirryin itse Microsoftille 2006 Passwordilta, niin mulla oli ihan hirveä pelkotella, että onko mä tarpeeksi hyvä. Mm. Ne on kaikki superhessuja, nehän on niinku aivan, nehän tietää kaiken Microsoftin tuotteista, ja niinku, että ne täytyy olla niinku hirveän nerokkaita, että mä en pysty tähän. Niin mä itse asiassa silloin siitä tuli sellainen niinku kantava voima, että mä tavallaan opiskelen sen SharePointin läpikotaisin, koska mä halusin näyttää, että minä olen sen arvoinen, että olen siellä firmassa. Ja sitten jossain vaiheessa huomasikin, että hetkinen, eihän nämä olekaan superhessoja. Nehän on ihan samanlaisia ihmisiä kuin me. Tai siellä Redmondissa, niin yliopistosta valmistuneita kavereita, niin siellä ne koodailee niin kuin täälläkin. Ei se ole ihmeellisempää.
Paitsi, että susta on tullut superhessu, niin sä et enää tunnista muita superhessuja.
No ei.
Mulla on ainakin hirveän vajavainen olo nyt tässä pöydässä. Tässä on Suomen kovin SharePoint-mestari Jouni, mikä on käynyt ennen sun koulutuksissa. Ja
vain niiden koulutusten ansiosta me ei mitään luonnollisia merittejä ei ole.
2006 on muuten semmoinen vuosi, milloin mä koen, että Microsoft on lähtenyt oikeaan suuntaan, koska silloin tuli
SharePoint 2007. Ihan totta. Hyvä pointti.
Tuli .NETin, tuli C-Sharpista uusi versio. Mun mielestä se oli 2006 tai sitten Marvin.
Se on muuten .NET 2.0 tuli just silloin, niin. .NET Framework 2.0, koska se tuli SharePointin kanssa.
Se tuli Visual Studio 2005 aikaan.
2.0 tuli aiemmin, mutta silloin tuli Linkku tai Generiksi tuli 2006.
Joo, ne oli siis Visual Studio 2008 niin kuin shippaus time frameissa, mutta 2008 se siis shippasi 2007 kyllä.
Mutta Oletteko
ikinä tutkinut, kuinka paljon täällä on kuuntelijoita, joita kiinnostaa, niin kuin, että mitä tapahtui vuonna?
Ei ole. Mieti, jos me tutkittaisiin. Mieti, jos siellä tulisi luku.
Sanoppa, kun sä oot tämmöinen telemetriamies.
Nolla puhallus.
Sä oot tämmöinen telemetriamies, niin sanoit, miten me selvitetään se.
No se on hirveän hyvä kysymys itse asiassa kyllä.
Mutta mun täytyy sanoa, että oikeasti siis se on niin jännittävää, että tämmöinen asia, joka on niin tapahtunut.
Mielestäni melkein sai vastata.
2007, niin...
Niin minustakin mielenkiintoinen.
Antaa sitten olla, hitto teidän kanssa. Ei mennä historiaan. Mä ajattelin just fiilistellä, että kuinka lähihistoriallakin on itse asiassa merkitystä, mutta ei.
Kerro.
Puhutaan heille mieluummin siitä, että kun sä siirryt 2014, olisit 2014, kun sä unohdit konsultoinnin ja siirryit siis tuoteryhmän palvelukseen?
Joo, mä siirryin ensin sinne niin kuin kattitiimiin, joka oli tällainen customer advisory team, jossa sitten tavallaan, miten sitä voisi muodoilla, eli kun jollain isolla asiakkaalla menee lentää kamat tuulettimeen, niin sitten piti aina saada kaveri paikalle. Se on niinku yksi sen niinku mun tiimin rooleista. Ja mä tein sitä jo osin siinä ennen kuin siirryin sinne, eli mä olin tällaisessa SharePoint Ranger-tiimissä, joka oli mielenkiintoista aikaa. Eli kun asiakkaat sitten, kun osa tuulettimeen, ne soittaa aina Jeff Tipperille, joka siis Jeff on SharePointin luoja ja meidän senior vice president ja omistaa tämän SharePointin ja officen. Ja sitten soitti aina joku Daimler tai Shell, ne soitti aina Jeffille ja sanoi, että no niin, nyt on tuulettimessa, että te olette aivan inhottavia. Ja sitten aina Jeff sanoi, että not a problem, we will send you a ranger. Ja sitten mentiin. Sitten tuli niin
sitten
kovaa menoa.
Kattitiimi tuli paikalle.
Sitten tuli niin kuin SharePoint Ranger-tiimistä ensin ja sitten kattitiimistä sen jälkeen joo. Mutta se oli sellaista mielenkiintoista aikaa tavallaan, se oli sellainen konsultoinnin huipentuma tavallaan itselle osin, että niinku tuli tehtyä suomalaisten isojen firmojen kanssa tietysti töitä paljon ja sitten tuli niinku tämän Katti ja Ranger-tiimien kanssa tuli tehtyä niinku Shellin ja Daimlerin ja tämän kokoluokan firmojen kanssa ja sitten se niinku hyppää se kokoluokka ihan käsittämättömän.
Eli se oli tavallaan niinku tämmöinen eskalaatioeläin niinku vaikeisiin support-keisseihin vai?
No sitä vähän, se oli enemmän kyllä tällaista, niinku, tämä Ranger-toiminta ja Katti-toiminta oli enemmän sitä, että mennään sinne CXO-levelille, CIO, CTO-levelille ja sitten mennään sinne ja juodaan kahvia ja jutellaan mukavia. Sitähän se konsultointityö niinku enemmän on ja sitten kun ne valittaa, niin sitten voi välillä totta kai tekniikkaakin vähän antaa sinne niin kuin vinkkejä, mutta se on enemmän tällainen poliittinen, niin kuin Jeff haluaa tai Microsoft halusi, että me näytämme, että meitä kiinnostaa, mikä on siis jokainen firmahan toimii näin. Meidän pitää asiakkaalle näyttää, että meitä kiinnostaa asiakas.
Totta kai. Ja se näytetään lähettämällä juonen juomaan kahvia. Ihan kiva positio.
Kyllä, kyllä.
Mutta tästä on itse asiassa...
Rautavatsa.
Kattitiimin tämmöisen storin on kuullut, mikä oli, että kyllä kattitiimi niin oikeatkin ongelmia fiksasi, koska jollain tosiaan ison globaalin organisaation toimitusjohtaja oli sellainen ongelma, että joku palvelu ei toiminut. Ja he soitti sitten Scott Kuulle tai Satjalle tai jollekulle ja kattitiimi lähdettiin paikalle ja sitten tutkittiin. Ja juman kautta, että tämä toimii kaikilla muilla, mutta ei just sulla, toimitusjohtaja. Ja se tutkittiin ja kävi ilmi, että se toimii hänen kotoutansa. Ja sitten mentiin sinne kotiin ja katsottiin ja mentiin serverihuoneeseen ja siellä oli reitit ja sen päällä oli tyyny. Koska siellä oli vissiin, vaimo oli kyllästynyt johonkin huminaan, se oli laittanut tyynyn sinne, että ääni ei kuulu. Niin se oli kuumentunut ja siellä oli pakatlossia. Ne otti sen tyynyn pois ja Microsoftin palvelut lähti toimii.
Tämä muuten ei ole kauhean harvinaista. Että se on tavallaan se ongelmanratkaisun ratkaisu voi olla ihan mitä tahansa. Et kyllä mä muistan näitä niinku hyviä tarinoita. Muistan erään suomalaisen ison yrityksen, missä tehtiin sit just ennen releasea tehtiin niinku loaditestausta tälle .com-saitelle. Että onko tämä nyt varmasti oikein hyvä. Ja koko lauantaiksi kaikki oli töissä ja siellä toimistolla. Meitä oli 30 ihmistä siellä paikan päällä ja sitten oli langan päällä. Oli niinku kaikki ihmiset, oli verkkoihmiset ja kaikki. Ja sitten oli tämä ammattimainen testaaja oli niin kuin siellä verkon päässä.
Miksi toi oli hipsukoissa?
No se oli hipsukoissa sen takia, että se testaus oli sellainen, että no, nyt lähtee tulemaan. Ja kaikki, no, näkyykö missään? Ei näe mitään. No minä laitan täältä enemmän nyt tulemaan näitä testauksia täältä loaditestauksesta tai mikä ikinä olikaan softa, mitä käytettiin vastaan, vaan ei missään enää mitään. Vähän aikaa sinne puolisen tuntia pyöriteltiin, ja kukaan enää niin kuin yhtään missään mitään loadia. Niin kuin, että ei meillä ole mitään ongelmaa tästä, mahtava juttu. Sitten se kaveri yhtäkkiä oli, että niin. Voisikohan se olla, että tässä nyt pullonkaulana on tämä minun ADSL-liittymä, missä on 5 megan linja.
Oi.
Sieltä siksi oli ammattilainen palkattu.
ADSL-hipsuka.
Se oli todella halpa lauantai siinä, kun kaikki oli sitten ollut odottamassa siellä, että nyt lähtee kyllä, ulkopuolisia konsultteja ja sisäisiä.
No, mutta hei, vika löytyy.
Kyllä.
Ei blameilla ole väliä. Pääpointti on, että opitaan.
Kyllä, se on ihan totta.
ADSL, tupla ADSL.
Kyllä.
Jep.
Näin okay. Se maailma on muuttunut.
Eli mitä Jouni siis, niin kättitiimin ensimmäiseksi, kirjoit Redmondin palkkalistoille, niin kättitiimi oli aika juttu. Kauanko se siellä viihdyit?
Mä olin SharePoint-katessa sellainen 2,5 vuotta. Ja osa tavallaan sitä aikaa, kun mä sen siirryin, se oli vähän ennen, kun mä lähdettiin sinne, niin kun siirryinkin sinne, niin me lähdettiin tekemään tällaista SharePoint Patterns and Practices tai Office 365 Patterns and Practices, tällaista niin kuin open source, niin kuin miten sitä voisi sanoa, mitä se on suomeksi?
Initiatiivi. Mikä se on? Aie?
Aloite?
Hanke on ehkä hyvä, joo.
Niin, mutta lähinnä pointtina oli se, että siinä aikaisemmin oli käynyt jo ilmi, että nyt ollaan kovaa menossa pilveen. Ja mä tein aika paljon isojen asiakkaiden kanssa töitä siitä pilvitransformaatiosta, niin kuin vanhoista SharePoint-kustomoineista, niitä kaoottisia farmasolutioneita. Tämä niin muunnettiin pilvisopivaksi. Ja sitten kuitenkin niin kun nähtiin, että missään Microsoft-tasoisellakin organisaatiolla meidän konsultoinnissa, niin missään ei ollut mitään tietoa ja dokumentaatiota, sampleja niin kuin valmiina, mikä on niin kuin ihan älytöntä että niin kuin tässä nykymaailmassa. Että niin kuin luulisi nyt, että sulla on niin kuin valmiit modulit ja kaikki, millä mennään ja ruvetaan tekemään omaisuutta, mitään ei ollut. Ja sitten se oli niin kuin minä ja yksi belgialainen kaveri, joka nykyään on sitten myös tuoteryhmässä kiinni niin, tai töissä Belgiasta myös etänä, yllätys. Niin ruvettiin kokoamaan tällaista niin kuin palettia periaatteessa, niin kuin komponentteja ja moduleita ensin sisäisesti ja sitten ulkoisesti. Ja markkinointi innostui siitä ja sitten meille tuli Office 365 Patterns and Practices muodostui siitä.
Ai joo.
Ja siitä on niin kuin muodostunut tällainen laajempi tavallaan open source community, missä meillä on satoja ihmisiä tällä hetkellä, jotka konfiguoisiin.
Mutta tämä oli niinku 2015-2016.
Joo, sitä luokkaa, sit kun se niinku lähti tavallaan enemmän liikkeelle ja nyt sitä niinku ollaan sitten pyöritetty. Se on se, mitä mä pyöritän tässä päivittäin.
Jotenkin se sitten 2011 ruunut tekemään niitä puhtaasti Azurea, niin jos Microsoft itse on lähtenyt siihen niinku 4 vuotta myöhemmin, niin miettii.
No, tämä oli tämä SharePointin.
Ekat vuodet, oliko pakko kärsiä? Niin.
Kyllä.
Mutta toki kyllä. Kun Azuressa oli heti alukujaan vähän erilainen viba kuin mikä oli tavallaan esimerkiksi Office 365, joka se tuli hyvin konservatiivisesta niin kuin ympäristöstä, missä kyllä. Tietotyötä oli totuttu tekemään VSP-paketteina sun muuta.
Kyllä.
Just
kyllä.
Näin, ja niin totta kai kaikki niin kuin Office-lisenssit ja kaikki tämä niin ukamaa, että siinä on ollut paljon mietittävää.
Mutta jos me mietitään niin Azurenkin tätä, tietysti niin kuin Microsoft-laisena seurannut sitä läheltä, niin jos me mietitään sitä Azurenkin niin kuin elinkaarta, se on tosi mielenkiintoinen, kun se, niin kuin silloin kun lanseerattiin Azure, oliko se 2010, 2008, 2009 paikkeilla, nyt tuli Windows Azure. sehän oli Windows Azure ensin. Ja mikä on vähän saanut hetkinen.
Kyllä. Mikä aika, se on? Aika pitkään kuitenkin kesti tajuta, että se ei ollut hyvä idea.
Totta.
Joo, mutta, se on pitkään Windows Azure.
Mutta silloinhan me tultiin passi edellä. Ja se oli virhe, koska Amazonhan sai markkinat sen takia, että he tarjosivat sitä IaaSia.
Kyllä.
Ja me tultiin passi edellä, joka passihan totta kai on se tulevaisuuden juttu. Miksi sä tekisit IaaSia? IaaSihan on aivan niin kuin tuhon tuomittu pitemmällä aikavälillä.
Just näin.
Mutta tavallaan Amazon toi sen IaaSin ja se oli helpommin selitettävissä asiakkaalle, mikä se on.
Totta
koska
kai.
Paassi on tosi vaikea ymmärtää, jos ei ole pilviteknologioissa mukana.
Joo, ja erityisesti se paassikulma, millä Azureen tultiin, niin se ei ollut mitenkään niin kuin helpoin paassikulma, mitä voisi olla.
Kyllä.
Nythän toi keskustelu tavallaan, mun mielestä nyt ei ole näistä keskustelua, että IaaS vai paas, että kumpi on se niin kuin tulevaisuuden suunta tai kummoisella on innovoida tai vähemmän ylläpidettävää, että se on aika lailla hyväksytty, että paas on se tulevaisuus, mutta IaaS siis on pakko olla pitkää ja on järkevä Kyllä. olla ja näin jonkun aikaa vielä. Nyt mun mielestä keskustelu on vähän sitä, että onko se nyt serverless vai Kubernetes, onko se kontit vai onko se niinku serverless, että tosta on semmoista ja keskustelua.
Toki on vaan pointin tai mä luulen, että me ollaan niinku parin kolmen vuoden päästä, me ollaan tostakin ohi. Että,
ilman muuta.
Et, koska serverless ja Kubernetes on niinku tavallaan tai ne on niinku vastakkain tällä hetkellä ainoastaan sen takia, miten me ostaa kapasiteettia.
Kyllä, ja myöskin niin kuin jengin osaamisen, koska ne aina, kun sä teet jotain, niin sitten sä oot, hei, tää on tosi hyvä, mitä mä tavallaan teen, että mä käytän mun elämän tähän, että se toista puolta sitten osaa niin hyvin.
Kyllä, kyllä.
Se on sillä niin sitä perustellaan se oma osaaminen ja oma arvo.
Totta kai.
Niin kuin, mä oon nyt, mä osaan tämän, mä osaan tuota, tää on paras ikinä.
Kyllä.
Ota osta tää. Ihan ymmärrettävää.
No mutta hei tavallaan se on niin kuin jollain tavalla niin kuin, luontevaa se historia, minkä takia ikään kuin Patterson Practices syntyi, ja mä ymmärrän, että ammattikahvijuojien niin kuin, tavallaan parhaiden oppien kiteyttäminen oli varmaan ihan niin kuin, itse asiassa niin kuin monellakin tavalla Microsoftille motivoiva. SharePoint FX, joka oli sitten sun seuraava duuni, niin se on varmaan nyt sellainen asia, mistä voitaisiin puhua vähän enemmän, mutta puhutaan ekaksi siitä, että miten se tavallaan se työnteko sulle nyt on niin kuin käytännössä ollut. Eli siis sä olit niin kuin Suomen Microsoftin konsultti, mikä varmaan efektiivisesti tarkoitti sitä, että sä istuit jossain Keilarannan osoitteessa olevassa toimistossa ja sinkoilit ympärinsä asiakkailla vai?
Näin suunnilleen, joo.
Sitten sä siirryit niin kuin kattitiimiin, joka oletettavasti on globaali organisaatio, mutta sä varmaan jotenkin niin kuin kuitenkin georajauduit tähän lähimaihin.
Kyllä, joo. Eurooppa-tasolla, joo.
Joo.
Matkustelitko sä silloin paljon?
Kyllä mä niin kuin silloinkin tavallaan, mähän tein paljon niin kuin tuoteryhmälle tavallaan jo konsulttiaikana jonkun verran niin kuin töitä, eli me tehtiin niin kuin koulutusmateriaaleja. Ja kyllä mä jonkun vuoden muistan tuossa, että oliko 26 matkustuspäivää, kun mentiin ympäri Singaporea, Kuala Lumpuria ja muualle mentiin lanseeramaan SharePoint 2010 uudet tuulit.
Just näin.
Se oli, kutsuttiin muuten Igniteksi sitä, kertoi, että silloin se oli SharePoint 2010 Ignite ja SharePoint 2013.
Totta, niin muistankin, että näinhän se todellakin oli. Mutta Microsoft on kyllä mestari käyttämään uudelleen kaikkia nimiä. Se on ihan oikeeta. No mutta hei, nyt sulla on niin kun, tilanne on tavallaan eskaloitunut siihen, että sä istut täällä niin kun kotitoimistolla ja sun tiimi on niin kun Redmondissa. Minkälaista se on? Mitä sun duuni tällä hetkellä on niin kun fyysisesti ja tälleen on niin kun konkreettisella tasolla?
No siis joo, mulla on kotona on toimisto, missä mä oon itse niin kun ajatellut sen aina näin, että työkalut pitää olla kunnossa. Eli siis eihän mä, jos mä menisin Keilaniemellä, mulla olisi huonommat työkalut siellä kuin kotona. Eli mulla on hirveän tärkeää se, että mun ei tarvitse hakata päätä seinää niin kun sen takia, että työkalu on heikko, vaan että ne on kunnossa. Ja kotitoimisto on se hyvä, että sen pystyy sitten tuunaamaan sellaiseksi, kun haluaa. Ja kyllähän se, niin kun mä teen töitä, miten sitä voisi kuvailla. Eli aamulla huolehdin siitä, mulla on poika, joka on nyt ensimmäisellä luokalla päässyt just tuosta läpi. Ei jäänyt luokalle.
Wise.
Ja enää
tarvii jännittää 8 luokalta pääsyä.
Kyllä, juuri näin.
Tai 9, jos se ottaa tosissaan se koulun.
Kyllä. Mutta niin mun vastuulla tavallaan oli perheessä aina se, että hoidetaan lastentarhan poika aamulla tai sitten niin hoidetaan aamupoikalla tuonne kouluun. No nyt mä pudottelen sitä tuonne päiväkerhoon tällä hetkellä, kun on kesä, niin huolehtimaan sinne. Ja sitten mä siitä sitten käyn koiran kanssa ulkona ja sitten siinä 90 maissa suunnilleen varmaan sitten rupean tekemään töitä aamulla. Ja sitten mulla on niin se, tavallaan se onkin se hyvä juttu, että mulla on se päivä on sellainen joustava. Eli mä pystyn silloin päivällä olemaan niin kuin tuottava, kunnes sitten ilta 6 eteenpäin alkaa palvelu. Ja sitten se menee siitä niin kuin ilta 6. Mitä se nyt sanoisi, 10 on aika normaali sellainen niin kuin pysähtymispäivä, koska 10 Suomen aikaa on lounas Redmondissa. Ja sitten on palvereita täys koko se ilta sitten ja välillä mennään sitten vähän myöhäisempäänkin.
Joo. Eli sulla on niin aika vinoutunut päivärytmi, sä tavallaan elät osittain niin kuin -10 tuntia aikavyöhykkeellä ja osittain Suomen aikavyöhykkeellä.
Kyllä, kyllä. Mutta niin kuin sitten taas joku voisi sanoa, että hitsafe, onpas toi nyt oudon näköistä, mutta se antaa itse asiassa hirveän paljon joustoa siihen päivään. Et tota, se on tavallaan sellainen elämäntapa. Mähän teen sitä, koko tämä meidän open source ja tämä patterns and practices lähtee tällaisesta niin kuin jakamisen kulttuurista, eli siis autetaan muita ihmisiä ja huolehditaan siitä, että he eivät joudu hakkaamaan päätä seinään, niin kuin me hakattiin joskus, kun me yritettiin ihmetellä, että miten tämä homma toimii. Eli siinä on tavallaan sellainen, niin kuin, siitä tulee hyvä fiilis itselle, kun auttaa muita ihmisiä. Se auttaa sitten taas siihen jaksamiseen. Eli mä oon nyt ajautunut tällaiseen hassuun tilanteeseen, että joo, kyllä mä teen aika paljon töitä, mutta se on vähän niin kuin harrastus. Ja ne maksaa siitä ihan kiitettävästi, niin tota, ei voi huonommin ollakaan.
Se on ihan, totta kai se on niin kuin asenteesta kiinni, että päivä voi olla hyvä tai huono, vähän miten sitä itse lähestyy. Ja nyt tietysti tosiaan sulla on se, että päivisin, kun sun tiimi ei ole hereillä,
kyllä,
kun niillä on yö, niin tavallaan sulla on sitten, sä voit olla välillä tekemättä töitäkin ja you know, jos sulla on jotain muuta mielessä, niin voit kelailla niitä. Ja
äänittää podcasteja niin kuin random ihmisten kanssa.
Laadukkaita podcasteja.
Mut ei toi niinku hirveästi tavallaan ton tyyppinen lifestyle ei jätä niinku mahdollisuutta tavallaan sille, että sulla on esimerkiksi vaikka joku harrastusiltaisin. Että jos sä haluaisit niinku esimerkiksi vaikka harrastaa, se ei kamppailulaje, en yhtään tiedä mitä sä harrastat, mutta vaikka nyt kamppailulaje, niin niistä varmaan ihan hirveästi löydy treeniryhmiä, jotka kokoontuu kahdelta iltapäivällä.
Ei löydy joo, ja kyllä mä itse asiassa harrastankin joskus itse asiassa taiboksingia ja krokmakaakin.
Se näkee naamasta.
kiitos.
Vaan kun se katsoo sua, koska mä näen rakkautta.
Kyllä, totta. Mutta joo, siis kyllähän niin kuin se tavallaan mä oon itse hyväksynyt tämän asian. Siis mä itse ajattelen tätä asiaa näin, että totta kai muut on kysynyt monta kertaa, että muutatko Redmondiin. Ja tota, mä oon aina sanonut, että en, koska mä en halua sekoittaa perheen niin kuin elämään. Ja meillä on tosi hyviä esimerkkejä Suomen Microsoftilta, on fiksoja ihmisiä ja rekrytoidaan ja sitten ne on muuttanut Redmondiin. Sitten ne tulee 4-5 vuoden päästä sieltä takaisin, kun tota, pitäisi lapsen mennä yliopistoon tai yläasteelle tai jonnekin ja se koulujärjestelmä jänkeessä on mikä on. Ja tavallaan jos ei sinne ole valmis jäämään sitoutumaan niin kuin eläkeikään asti, niin miksi sekoittaa perheen niin kuin elämä sillä, että muuttaa sinne sinun työn perässä.
Muutamien vuosien takia.
Kyllä, sillä, just näin. Joo. Ja jotkuthan niin kuin sanoo, että ei niin, mutta se on mahtava kokemus. Niin, mutta en mä tiedä nyt, mä rakastan poikaani ja mä mielellään niin kuin huolehdin siitä, että hänellä on ihan hyvä ja rauhallinen lapsuus. Ja tota, kun se, että lennetään sitten tonne ja lennetään tonne ja sitten toisekseen tällä rytmillä mä pystyn itse asiassa olemaan huomattavasti tehokkaampi. Eli mulla kuitenkin on sitten, mä varaan kalenterista family timea. Esimerkiksi mulla on hyvin, kalenteri on aina 100% ajan tasalla, eli mulla on family timeet blokattuna, jos pojalla on treenit, niin ne on blokattu pois. Omia treeneillä ei ole niin väliä, mä käyn koiran kanssa ulkona ja pyöräilemässä ja muuta viikonloppuisen sitten, mutta tota, et se on tavallaan sellainen elämäntapa kyllä, kieltämättä.
Okei, eli koska sulla on niin kuin nyt aikaisemmin tämä community, tämä yhteisö kävi ilmi, että se on aika paljon nyt GitHubia ja sitten se on niin kuin dokumentaatio tätä kommunikointia, sun duuni on suurelta osin tota, että sä näyt ja vaikutat siellä, ja sehän ei
liity. Se on niin virtuaalista, kyllä, näin. Juuri näin.
Sitten pojalla on treenit vaikka 4-5 tai 6-7 tai muuta, niin sit sä oot siinä, ja myöhemmin sulla on ehkä palsu.
Kyllä, juuri näin. Ei ole ehkä yksi palsu, vaan on yleensä aika monta, mutta et niin kuin kuitenkin. Että kyllä se menee näin, että maanantaista torstaihin niin on melkein niin kuin sitten aamu 8 sinne ilta 10 ollaan niin kuin töissä, mutta joo. Ja sitten on niitä family timeja blokattu pois sieltä. Mutta
mites viikonloput?
Viikonloput yritän pyhittää kyllä ihan täysin, että tota, ihan tietoisesti. Ja kyllä noin niin kuin Redmondissa mulla on tosi hyvä esimies ollut itse asiassa yleensä aina. Kyllä ne ymmärtää tämän niin kuin tilanteen, että ne hyvin kyllä antaa joustoa, kunhan vaan sitten viikolla tulee tuloksia.
Miten toi, mitkä ne on ne tulokset, mistä sua sitten mitataan? Jenkkifirmathan tunnetaan niin kuin Suomessa siitä, että on joku mittari.
Kyllä joo, ja siis konsulttinahan se oli hirveän helppo. Se oli laskutettavat tunnit.
Simppeliä ja selkeä.
Se on tosi simppeliä ja selkeää. Ja kyllä ne sitten niin kuin
100% on ok.
Ei, no joo, 100% on se minimi melkein, mihin kannattaa päästä, että tota, näin se menee. Mä tein, oliko se 2008, kun mulla oli vielä tämä vaihe päällä, että niin kuin pitää näyttää, että minä olen tarpeeksi hyvä, niin mä laskutin 164% sen vuoden niin kuin tavoitteessa. Ja sitten päästiinkin kyllä, niin kuin firma palkkas, niin maksoi meille perhematkan tuonne Havaijille. Ja oikein sitten siellä Kevin Turnerin ja muiden johtajan kanssa vähän chillailemassa Four Seasons Hotellissa.
Mä en ole aivan varma, että siis jos mä niin kun tekisin ihan jumalattoman määrän duunia vuoden aikana, niin onko niin kun Havaijilla chillailu Kevin Turnerin kanssa niin se asia, mitä mä niin kun ensimmäisen laittaisin mun rankingiin, mutta siis Microsoftilla oleminen on fetissä sinänsä, että ei voi niin kun disauttaa.
Siis onko Turnerilla huonot läpät vai?
No joo, Turner oli meillä vähän tällainen ei tykätty kaveri, että tuo Turnerhan tuli Walmartilta ja tota, oli tehostanut Walmartin toimintaa jo tietynlaiseksi ja toi tällaisen niin kuin mikä tämä on, ranking-systeemin, joka ei ollut kauhean haluttu.
Aivan täydellinen matchi siis Microsoftin yrityskulttuuriin.
Mä oon lukenut sitä ranking-systeemissä. Sehän on, siitä on aika paljon blokattu jossain kohtaa.
Joo, sitähän ei enää ole olemassa. Että
eikä Kevin Turneri, joka
ei ole. Ei ole, joo.
Se on tehtävässä jotain muuta liiketoimintaa.
Kyllä. Näin se taas mennä. Joo, mutta hei, siis sä kuvailit tavallaan sun elämää, niin kuin toi mitä sä sanot on tavallaan tosi selkeästi aika iso valinta siinä, että mitä tavallaan nykytyö voi olla. Sä oot hyvin niin kuin ajasta ja paikasta riippumaton, paitsi että oikeastaan sä oot ajasta riippuvainen, koska sulla on isompi joukko ihmisiä, jotka on siellä -10 time zoneilla. Kyllä. Miten se niin kuin, tavallaan, siis onko sun tiimi, onko se niin kuin yleisesti ottaen globaalisti levällä vai oot sä ainoa tämmöinen etäpesäke?
No siis mun tiimi on sille vaikea määritellä, että mä just teille juteltiin tuossa oman esimiehen kanssa, että että mullahan on niinku tavallaan kaksi tiimiä, että mulla on tämä open source community tiimi ja meillä on siellä niinku on MVP:itä, meillä on tämä 10 sen Microsoft Valuable Player, mitä ne on?
Most Valuable Professional.
MVP, Most Valuable Professional, kiitos. Eli mulla on saanut 10 MVP:n tiimi, millä me skaalaudutaan siinä open sourcessa. Eli heitähän mä näen niin kuin päivisin mun aikaa. Moni niistä on Euroopasta. Euroopassa on enemmän tällaisen jakamisen kulttuuria, toista niin kuin huolehtimisen kulttuuri. Sitten on jonkun verran ihmisiä Jenkeistä, jotka on osa sitä tiimiä. Se on, sit se on se yksi tiimi, kenen kanssa tehdään töitä. Eli mulla on, mitäköhän mä sanoisin, 8 palaveria viikossa sen tiimin kanssa, vähän eri ihmisiä ja vähän eri porukkaa.
Okay.
Ja sitten on open source, niin kuin open community calleja kanssa, mitä tehdään, että tervetuloa jo 200 ihmistä kuuntelee, kun me tehdään demoja kerran viikossa. Ja sitten taas se, niin kuin se normaali tiimi on siellä Redmondissa, ja meillähän se toimii se tiimirakenne siten, että meillähän ei ole niin kuin, tavallaan, mullahan ei ole tiimiä kehittäjä, jotka raportoi mulle, vaan että meillä on PM-tiimi, eli Program Manager-tiimi, joka on niin kuin tavallaan vastuussa speksien tekemisestä. Eli me vastataan siitä kokemuksesta ja sitten pitää olla vastuussa siitä, että mennään asiakkaille ja enemmän pitää olla läsnä siellä sosiaalisessa mediassa ja kaikkea muuta, mikä on taas mulle hyvin luontaista, koska mä oon tehnyt tätä monta vuotta. Mm. Ja sitten on tulossa tällainen trendi niin kuin Redmondin sisällä tai ylipäätäänkin ei pelkästään Microsoftilla. Ja sitten meillä on erikseen se kehittäjäorganisaatio, niin voisi ajatella sitä näin, että minä teen speksin ja sitten sieltä kehittäjäorganisaatiosta liisataan minulle kavereita duunaamaan sen speksin mukaan toteuttamaan se toiminto.
Okay.
Eli siellä on sitten niin kuin se tavallaan sellainen hierarkisempi, niin kuin on tiimivetäjä ja sitten hänellä on 8 niin kuin kaveria ja sille tiimivetäjä on sitten mun tavallaan niin kuin counterparti, kenelle mä syötän itse speksejä ja se sitten huolehtivat siellä.
Teknisen puolen.
Teknisen puolen tavallaan kehittäjä tai ihan koodareita. Minähän en saa tuotantoon koodata mitään. Ehkä se on ihan hyväkin. Niin ei.
Mut sit kun tavallaan koodari on jotain koodannut, niin onko se niinku tavallaan sun asia, että sä sit käytännössä tartut niinku, siihen niinku lopputulokseen ja testaat joo, sen tyyliin, kyllä, ehkä dokumentoit kyllä, sen jotain tämmöistä?
Meillähän on tosissaan, Microsoft on siirtynyt tällaiseen integrated, mikä tämä nyt on, combined engineering, eli meillähän ei ole eksplisiittisiä testaajia enää olemassa. Ja eli jokainen kehittäjä tavallaan on itsensä testaaja, joka ei välttämättä ole ihan hyvä järjestelmä aina. Mm-hmm. Jokainen voi niinku miettiä, että mikä siinä toimii ja mikä ei. Et siinä on hyvät lähtökohdat ja ajatus on hyvä. Aikaisemminhan se toimii tosissaan niin, että oli PM, oli testaaja ja kehittäjä. Ja se oli niinku ihan järkevän olon tämä yksittäiset tiimit, mutta se todettiin, että se ei tarpeeksi joustava. Mm-hmm. Ja nyt se menee sitten näin tosissaan, että SPFX-tiimistä, eli SharePoint Framework-tiimissä, meillä on esimerkiksi 2 PM, minä ja Luka Pandinelli. Ja sitten meillä on Pat Miller, joka on se, vetää sitten sitä kehittäjää siellä. Ja kun kehittäjä sitten on saanut asiansa valmiiksi, niin se putoaa tavallaan niin kuin meille testiin, validointiin siihen niin kuin minun speksiä vastaan. Ja kyllä se on niin kuin viime kädessä on sen PM:n vastuu huolehtia siitä, että se mitä sieltä sitten tuli vastaa sitä, mitä sinä pyysit. Eli sä on tavallaan sisäinen asiakas sitten siihen rakenteeseen.
Montaks sillä Millerillä nyt sitten on näitä? Näitä kehittäjiä.
Mä en viitte niitä lukuja paljastaa kuitenkaan. Nyt menee jo niin, että tarkoille sisärakentamiseen.
Eli kahdelta henkilöltä tulee speksiä ja sitten hän hyvittelee niitä.
Näin, ja okay. Siellä niin kuin meidän core SharePoint frameworkin sisällä. Ja totta kai sen ympärillä on sitten niin kuin satoja ihmisiä, jotka sitten koodaa muita asioita, eli out of the box -toiminnallisuuksia. Et meidän tiimihän on tosissaan vastuussa siitä SharePoint frameworkista, mitä käytetään myös out of the box -toiminnallisuuksien tekemiseen, mikä on tosi mielenkiintoista tavallaan. Eka kertaa ikinä meillä on tällainen SharePointin kehitysmalli, missä sekä kumppanit ja asiakkaat käyttää samaa toolsettiä kuin talon sisäiset kehittäjät, mikä on aika mielenkiintoista. vihdoin viimein.
Niin, toihan kuulostaa hyvältä.
Se on tietyllä tavalla niin kuin ihan semmoinen niin kuin terve pohja tekemiselle, että sillä tavalla ei ole niin kuin mitään piiloluukkuja, joita avaamalla löytyy salaisia kytkimiä.
Kyllä, ja tämä on ollut tavallaan hirveän kiva sellainen itsellekin, kun se tilanne on tämä, niin voi rehellisesti mennä sanoa, että näin tämä tilanne toimii, että voi seistä sanojensa takana.
Just näin.
Hei, ennen kuin juostaan vielä syvemmälle tuon SharePoint frameworkin, ja siellä on monta juttua, mistä on ihan kiinnostava puhua, niin vielä sitten sun työn tekemistä sen verran, että onko niinku tavallaan, mä mietin sitä, että kun on erilaisia niinku etänä tekijöitä, niin onko toi tapa, millä sä teet duunia, niin onko se niinku Microsoftin tyypillinen malli, että onko kaikki ihmiset, jotka tekee Euroopassa Redmondin duunia, niin onko ne valmiit kommentoimaan kaikki iltansa tähän?
Ei varmaan. Siis tämä on hyvin niinku yksilöllistä, että tämähän paikka, mikä mulla on, niin mähän on tosissaan, en vastannutkaan siihen kysymykseen tuossa, mitä kyselit, niin mähän on ainoa niin kuin OneDrive SharePoint engineeringissä, joka on Euroopassa etänä. Eli kaikki muuthan on niin kuin Jenkeissä. Siellä taitaa yksi kaveri olla jossain muualla kuin Redmondissa niin kuin PM-puolelta, mutta sitten meillähän on erikseen Kiina-tiimi ja sitten on Intia-tiimi myös SharePointissa. Ja mutta Euroopassa on tällaisia yksittäisiä kavereita siellä täällä, että tämä mun hyvä kollega, minun oikea käteni niin sanotusti, Bert Janssen on Belgiasta, ja kyllähän hänkin niin kuin tavallaan illat sitten pyhittää siihen työskentelyyn, jotta tavallaan pystyy sitten pitämään sen oman arvonsa esillä. Et kyllähän se on hyvin erilaista niin kuin tavallaan olla tällaisessa organisaatiossa, missä yhdessä pisteessä on 80 000 työntekijää vai 50 000, en tiedä, kuinka paljon Redmondissa oikeasti on. Versus sitten taas sinä, jotka olet etänä, niin kyllähän sen täytyy antaa se niin kuin näyttää, että se tuo tarpeeksi arvoa, koska muuten käy niin, että joku isompi toimittaja, iso kaveri siellä organisaatiossa on, että mikä tämä kaveri täällä on, mikä tämä on tämä Suomen yksikkö, hetkinen, mikä ihme tämä on, pois sieltä.
Tuossa on semmoinen plussa tavallaan, että jos sä 6-10 teet niinku palsuja, niin se on niinku 4 tuntia palsuja.
Kyllä.
Että tavallaan jos miettii, että sun työpäivä nyt sitten, jos on vähän pidempi, mutta sulla on sitten voi olla suhteessa vähän vähemmän palsuja.
Kyllä. No
ainakin siinä on se, että tuosta syntyy niinku semmoinen selkeä luonnollinen syy pakata ne niinku tiiviisen taikreemiin, että ne ei pirsto koko päivää.
Totta. Kyllä.
Totta. Se on asia, jota itse on niinku arvostamaan kyllä.
Ja mä oon just miettinyt sitä, että jos vaikka muuttaisin Redmondiin, niin se organisaatio toimii sen 8:00 ja 5:00 välillä maksimissaan. Että siellä ei kukaan ole iltaisin töissä. Se ei ole siellä kulttuurissa, mikä on ihan hyvä. Näin se pitäisi olla. Siis niin kuin se on normaalia elämää. Niin ei olisi samanlaista niin kuin tuottavuutta, mikä tällä hetkellä on. Ei olisi mahdollisuuttakaan olla niin kuin eurooppalaisten kanssa tekemisessä niin paljon kuin mä olen tällä hetkellä. Mm. Tai aasialaisten kanssa tai mistä ikinä.
Kyllähän teidän tiimin niin kuin yhdessä käynti eurooppalaisten kanssa olisi paljon heikompaa, jos sä et olisi täällä. Onhan se ihan selkeää, että kyllä mä luulen, että ne laskee niin kuin sun plussaksi siinä mielessä myös. Että ei se vaan ole miinus, että sä et ole Redmondissa, vaan kyllä tämä on myös plussa.
Totta.
Joo. Aika mielenkiintoista.
Mutta sulla on niinku siis kaikki, sun esimiehet kaikki on niinku Redmondissa, eli sä tavallaan niinku, sä näyttäydyt silloin tällöin aina paikan päällä ja enimmäkseen sä kommunikoit niinku Teamsin yli.
Joo, juuri näin Teamsin yli ja sitten just nämä niinku konferenssit on sellaisia, että et niinku, mä oon sitten, oliko viime vuonna oli SharePoint Conferences 2018, oli eka kertaa kun oli iso itse keynoteissa. Ja että siis kyllähän se on niinku sitten silleen, että hei kato moi Vesa, että nyt nähdään vihdoin viimein niinku päittään siellä. Ja mulla on se hyvä puoli tosissaan, kun mä olin kuitenkin Jeff Tipperinkin apulainen Euroopassa ollut aina, että on niin kuin ne välit on kunnossa. Mm. Ja Jeffhän on tosissaan tällainen sosiaalisessa mediassa hyvin aktiivinen ja niin kuin promotoi open sourcea ja communityä, niin hän niin kuin näkee tavallaan minun olemassaolon hyvin tärkeäksi myös sitä kautta.
Ei muuten sinänsä liity mitenkään suhun, mutta pakko kertoa, koska kaikki kuulijat eivät välttämättä tiedä Jeff Tipperin hienoihin saavutuksiin. Microsoftillahan kuuluu se, että hän on rekrytoinut aikanaan Satya Nadella.
Kyllä, se on ihan totta.
Se on ihan kova meriitti miehen.
Kyllä. Se on ihan totta. Ja tosissaan niin kuin Jeff nimehän tulee aina SharePointista, me puhutaan paljon Jeff Tipperistä, mutta hän on tällainen niin kuin isähahmo, hän loi SharePointin. Ja hän oli jossain vaiheessa, hän lähti SharePointista pois ja sitten tulikin SharePointissa 3-4 vuoden tauko, missä ei niin kuin, tavallaan mitään tapahtunutkaan. Kunnes me lähdettiin nyt sitten 3-4 vuotta sitten, me lähdettiin uudistamaan koko SharePointia ja nythän se on taas kasvussa huomattavasti. Eli tavallaan tämä moderni SharePointihan on ihan eri luokkaa, mitä se oli silloin 2007-2013.
Jaa, nyt kiitos. Sä värmeisit kyllä niin hyvän sillan, että nyt me käytetään tämä hyvä. Jätetään se sun henkilökohtainen elämäsi ja työntekotavat nyt taakse ja puhutaan moderni SharePointista, koska siis faktahan on se, että nyt sä oot niin kuin silleen kuitenkin aika niin kuin kyynisen audienssin edessä, että kyllä. Totta kai niin kuin yleisössä tuolla on ihmisiä, jotka kuuntelee tämän episodin sen takia, että ne kuulee sun nimen. ja haluaa kuulla, että mitä Veskulla on nyt kerrottavaa, mutta samaan aikaan tavallaan siitä niin kuin perinteisestä Microsoft-yleisöstä niin aika iso osa suhtautuu aika negatiivisesti SharePointiin.
Mm, kyllä.
Ja varmaan se on jollain tavalla ihan perusteltu, kun miettii, minkälainen se oli se 2007 version rypeminen ja 2010 kyllä. version rypeminen. Nyt sä sanoit, että nyt niin kuin Jeff the Messias on back ja niin kuin nyt olette pistämässä maailmaa uuteen shapeen, niin avaa tavallaan lyhyesti, että miksi meidän pitäisi nyt uskoa SharePointiin?
Wow. Lyhyesti. No siis meillähän on se, tosissaan SharePointilla on se hirvittävän suuri tavallaan niin kuin se historiallinen painolasti. Ja siis me monet konsultit, jotka ehkä tätäkin kuuntelevat, voivat tunnustaa, että kyllä, minäkin varmaan olen aiheuttanut niitä ongelmia, missä asiakas tavallaan, asiakkaalle toimitettiin SharePoint, joka ei ollut sitten optimaalinen. Esimerkiksi ne tehtiin kustomointeja, jotka sitten blokkasi out of the box-toiminnallisuuksia tai jotain ihan käsittämätöntä huttua. Eli se tavallaan se kehitysmalli oli sellainen, että tavallaan asiakkaat eivät saaneet maksimaalista arvoa siitä tuotteesta ja siitä investoinnista. Ja nythän niin kuin modernissa SharePointissahan lähdetään siitä lähtökohdasta, että me tuodaan extensibility, niin kuin laajennusmahdollisuudet siten, että ne ei tavallaan riko sitä out of the box kokemusta. Eli ei ole mahdollista, no siis tietysti aina on jollain tavalla mahdollista, mutta ei ole tavallaan mahdollista samalla lailla rikkoa sitä käyttäjäkokemusta kuin sitten oli ennen vanhaa. Ja meidän tavallaan, me myös organisoitiin tuo meidän sisäinen engineering siten, että meillä on itse asiassa yksi kolmasosa engineeringistä on design team, joka suunnittelee vain ainoastaan käyttöliittymiä ja käyttökokemusta ja keskittää tavallaan siihen ja omistaa sen käyttökokemuksen. Eli siellä okay. ei ole enää taas enää engineering-päätöksiä, että niin kuin tällainen hilavitkutin tänne. Ei, vaan että se on niin kuin kokonaisuus, mitä siellä sitten koko organisaation vastuu ja design-organisaation vastuulla, että mitä sieltä tulee.
Onko SharePoint tämä versio 2.0, nyt tämä uusi tuleminen, niin onko se jo hyvin erilainen käyttäjäkokemukseltaan kuin se 2010?
On, siis kyllähän se on huomattavasti erilainen. Et nyt on niin kun, ei ole postbackeja ja ei ole siis niin kun sivut latautuu, se on React-pohjainen, React 16.8 taitaa olla tällä hetkellä, millä me koodataan niin kun sisäisesti. Eli Reactihan oli niin kun se paras valinta siinä vaiheessa, meidän piti sitoutua johonkin frameworkiin.
Kyllä.
React oli se. Angularilla on vasta 6.0 jälkeen, nyt Angular Elementsin jälkeen, niin pystytään tekemään tällaisia rajautuneita komponentteja.
Kyllä.
Ja siellä on tosi mielenkiintoisia asioita tapahtumassa sielläkin, mutta mistä pakko muuten sanoa, että kyllä me ollaan viimeisen parin vuoden aikana että me muun muassa tehty palavereita Googlen kanssa, missä jutellaan, että miten Angular pääsee nykään SharePointiin. Ja se on mielenkiintoinen Joo. esimerkki, miten kulttuuri on muuttunut.
Koska tuo reaktivalinta tehtiin?
Reaktivalinta tehtiin varmaan, mitäköhän mä sanoisin, olisiko se 4-5 vuotta sitten.
Aika hyvin valittitte.
Kyllä.
Hyvin valittu. Ja täytyy sanoa, että aika silleen kuumottava valinta myös. Että ei jos miettii, että olisi 4-5 vuotta sitten joutunut kommitoimaan noin ison tuotteen niin jonkun stackin päälle, niin tässä olisi itsellä voinut ehkä olla vähän silleen vaikeuksia päättää.
Kyllä siinä oli tavallaan, siellä oli myös virheitä. Eli siis meidän lista ja library toteutushan oli ensimmäinen versio siitä. Olisiko se ollut 3-4 vuotta, ei 4-5, mutta anyway. Niin oli toteutussa oli tehty knockoutilla. Mut sit taas niinku se, ja se tuotiin ensimmäisenä ulos, kun ollaan menemässä tällaiseen niinku minimal viable product, eli MVP-malliin myös. Eli tavallaan me tuodaan niinku asioita ja sitten testautetaan niitä ja otetaan sitten pois. Niin se ensimmäinen lista- ja library-kokemushan oli knockoutilla tehty, ja sittenhän se rakennettiin kokonaan uudestaan sitten jossain
vaiheessa. Ennen 5 vuotta sitten ei knockoutti mikään, niin kuin, ei sitä voi sanoa, että se oli virhevalinta silloin. Me tehtiin Angularia silloin, ja muutama vuosi sitten siirryttiin pelkästään tekemään Reactilla
Kyllä.
meidän talossa.
Kyllä.
Ja se oli ihan tavallaansa, niin kuin, jos 5 vuotta sitten olisi valita Reactin eikä Angularia, niin you know, pari headakea olisi ollut ehkä vähemmän.
Niin ja sitten
tiedä, helposti. En tiedä, olisiko. Headakea tulee aina.
Se on aina,
niin. joo. Helposti syyllistyy tavallaan anakronismi, jos me ajattelee, että Reacti olisi ollut ilmiselvä valinta, koska nyt se näyttää niin kuin siltä, mutta eihän se nyt kyllä oikeasti ollut mitenkään ilmiselvää todella.
Ei.
Joo.
Ja
nythän, vaikuttava oikein.
Ja nythän Angularissa on tosi mielenkiintoisia kuvioita tulossa. Niin. Rob Wormaldin kanssa me ollaan nähty, me tuossa 1,5 vuotta, hän on Angular Dev-tiimistä, niin nähtiin aina silloin tällöin noissa konferensseissa, ja sitten meillä oli erikseen vielä palavereita, missä niin kuin lähdettiin miettimään sitä, että miten me saadaan Google ja Angular-ihmiset myös kehittämään asioita niin kuin SharePointin päälle, että saatiin niin kuin se guidance kuntoon. Et he ymmärtävät sen tavallaan sen problematiikan, koska Angularhan keskittyy tällaiseen single app page -malliin. Ja tavallaan yksi Angular-komponentti on se koko sivu. Ja se ei taas oikein niin kuin SharePoint-maailmassa toimi, koska jokainen SharePoint-webpipartti on yksittäinen komponentti.
Niin, ei ole niin kuin spaata, vaan ne on kaikki eri
Kyllä.
spaata.
Niin just. Eli
ei ole jaettua steittiä.
Kyllä.
Jos me vielä palataan tavallaan siihen niin kuin uuden SharePointin lupaukseen, niin siinä oli niin kuin tosi keskeinen juttu. Niin kuin sun storissa oli nyt tavallaan se ajatus, että se on niin kuin jotain sellaista, missä tavallaan niin kuin, ne extensiot ei voi rikkoa sitä koko käyttökokemusta. Eli tavallaan kaikki tämä niin kuin framework-keskustelu, mitä me tässä käydään läpi, niin on sellaista, että sun pitää olla niin kuin tarkoituksella pahantahtoinen, jotta sä pääset murtautumaan sitä konteinerista ulos.
Kyllä.
Ja myöskin uusilla teknologioilla, niillä teknologioilla, mitä jengi on tottunut kehittämään.
No se on niin kuin iso asia, joo.
Niin niillä tehdään näitä webpartteja, tai mikä se nyt onkaan se nimi, joka työntää mua poispäin tästä webimodulista.
Niin, mutta siis jos mietitään kehittäjän näkökulmasta, niin webkomponentti on. Mutta webkomponentti tarkoittaa jotain muuta.
Niin tarkoittaa. Kaikki kyllä sanat on kuormittu webissä.
On. Mutta niin kyllähän iso asiahan tässä oli tosissaan se, että tehtiin tällainen resetti myös sille kehittää niin kuin, communitylle. Eli tavallaan todettiin, että se, mitä ikinä me tehtiin investointeen sinne vanhan kehittäjämalliin, niin me ollaan tosi pahoillani. Mutta ei se ole sellainen niin kuin taito, millä on tulevaisuutta. Eli kyllähän sillä on arvoa sillä osaamisella, kokonaisosaamisella SharePointista, mutta nyt tehdään resettejä, ruvetaan tekemään moderneilla web-työkaluilla niin kuin tätä uutta SharePointista.
Millainen päätös toi oli toi, että kun te päätitte, että hei, nyt me, koska Microsoftilla varmasti on aina vahvasti kelataan sitä, että tuetaanko legacya, koska se on niin kuin Microsoftin enterprise-asiakkaiden tämmöinen business continuity-lupaus.
Kyllä.
Minkä takia isot firmat uskaltaa käyttää Microsoftia. Kyllä. Niin millainen päätös toi oli, että päätit, että hei, nyt ollaan pahoilla, tämä päätös, mitä tullaan tehty, toi teknologia, niin se on nyt, niin kuin, se on nyt kuollut, että nyt lähdetään uudella. Kauanko siinä meni ja koska te uskotte sanoa sen niin kuin ääneen? Ja
no siis, eihän sitä varsinaisesti ole vieläkään sanottu ääneen, että se on kuollut, tai että se on niin kuin, sanotaan, että se on legacyä, ja se on on-premises asioita, eli klassikkostumointia.
Okei, toihan on muuten hyvä pointti tuo on-premises, eli onko näin, että vanha kustomointimalli on käytössä pelkästään on-premissa, ja uutta voisit käyttää molemmissa?
Kyllä,
se on aika vahva niin kuin selling point, että sillä pystyy tavallaan varmaan monta niin kuin, tahoa konvertoimaan tähän uuteen ajatusmalliin.
Kyllä. Mutta sittenhän tässä on vielä niin kuin sellainen ajattelu, että edelleen niin kuin ainakin päivänä näkee aina välillä sitä, että joku kumppaniverkosto jossain Amerikassa niin kertoo, että SharePoint 2019 uusimmat mahdolliset toiminnot vielä uudemmat kuin pilvessä, mikä on niin kuin höpö. Pilvessähän me releaseissa tämä on uusi versio joka ikinen viikko. Ja niin kuin SharePoint 2019 forkattiin pilviversiosta helmikuussa 2018. Eli se 2019 SharePointti, mikä on uusi mahdollinen on-premises, niin sehän on jo 1,5 vuotta vanha, mitä meillä on niin pilvessä. Koska näin se on-premises-versio tehdään, eli se tavallaan forkataan siitä pilviversiosta ja sitten vedetään ne kaikki niin kuin pilvileitännäiset asiat pois sieltä. Tai näin sitä tehtiin ennen vanhaan tai 2019 osalta jo, mutta jatkossa ehkä vähän erilainen.
No hei, siis jos nyt niin kuin kuvitellaan, että mä ostin tämän uuden SharePointin visio ja mä haluan alkaa devaamaan sen päälle, niin mä tuun varmaan nyt sitten tähän SPFX, eli SharePoint Frameworkin, joka oli kasvanut 373% ja desimaalit päälle, mutta ne jätettiin
pois. Kyllä mä voin katsoa ne tästä, mulla on PowerAppissa.
Mä en ole yhtään yllättynyt.
No mua rupesi kiinnostaa, mutta ei ole
desimaalit, no ei kaa, okei, antaa mennä sitten, hei, jos desimaalit tarvitaan. No mutta hei, vakavasti, niin mikä se SharePoint Framework on? Eli niin kuin heijastan tätä siihen, että se vanha kehitysmalli oli se, että mä tunkkasin jotain VSP-paketteja, jotka sitten asennettiin sinne serverille pyörimään, eli se oli hyvin voimakas niin kuin backend-komponentti.
Kyllä.
SharePoint Framework, ainakin noin, niin kuin se, miten se mulle on näyttäytynyt, en ole siis sillä oikeasti silleen koskaan mitään tehnyt, niin se näyttäytyi niin kuin JavaScript-kirjastoina.
Kyllä. Niin, ja sitähän SharePoint Framework on käyttöliittymä framework. Eli tavallaan se backendi on edelleen Azure. Azurehan me isketään sitten web-appit ja käytetään Azurea, niin kuin, onko se sitten Flow, niin kuin, mitä nämä nyt on? Mikä on Flow, tämä Microsoft Flow?
Logic apps
tai jotain muuta sieltä niin kuin Azuren puolelta, mutta että, niin kuin SharePoint Framework on se, joka hallitsee sitä käyttäjäkokemusta. Eli miltä se näyttää siellä käyttöliittymässä. Ja sitten meillä on, niin kuin, on tapoja, millä se SharePoint Framework voidaan paketoida. Mä voin sen deployata tenanttiin ja sitten samalla sitä deployausta, niin se kertoo sille administraattorille, että hei, by the way, tämä SharePoint Framework-applikaatio haluaisi nämä permissionit niin kuin näihin web-apeihin, jotka on hostattu Azuressa. Ja sitten mennään klik, hyväksytään ja puff, meillä on hieno yhdistelmä.
Eli se sovellusmalli tavallaan on muuttunut sillä tavalla, että se mun softa on itse asiassa niin kuin jossain, eikä se nyt tarvitse Azuressa olla. Se voi pyöriä vaikka Google Cloudissa. Mutta siis
no web-api niin takana tai niin, appin niin, takana,
siis,
joo. Kyllä.
Siis sinne pitää päästä HTTP-llä käsiksi.
Kyllä,
joo. Mä ikään kuin, niin kuin rekisteröin jonkun niin kuin urlin, että hei, tämä on itse asiassa nyt niin kuin SharePoint-applikaatio.
Ei niinkään. Eli siis tavallaan, kun rakennetaan SharePoint-frameworkin, niin silloin me koodataan Reactia tai Angularia tai JavaScriptia. Me tehdään JavaScriptia käyttökokemus. TypeScriptillä koodataan ja sitten siitä muotoutuu nätesti JavaScriptiksi. Se on niin kuin se käyttöliittymäpuoli, ja kyllähän se käyttöliittymällähän on, voi kutsua suoraan apea, niin kuin natiiveja apea, ja tehdä asioita niin kuin Microsoft Graphia vasten ja niin edelleen, mitä ikinä. Mutta sitten aika usein on se tilanne, että sulla on joku tällainen line of business -applikaatio, joku systeemi, mihin haluat, tai haluat mennä on-premiseen, päästä käsiksi on-premiseen SQL-serveriin ja nostaa dataa sieltä sinne SharePoint Onlinein niin kuin etusivulle. Niin mitä me tehdään on se, että silloin meille tulee se Azure-komponentti, ja Azure-komponentille täytyy olla rajapinta, tai on se Amazon-komponentti tai Google-komponentti, mutta Azure sen takia ehkä kaikista helpoin, koska silloin sen pystyy käyttämään sitä samaa Azure Active Directory ja Identityä, eli salata sen vaan sinne organisaatiolle sen restapin niin kuin pääsyn, ja sitten kun sitä kutsutaan, niin sitten me käytetään niitä Azuren maagisia keinoja päästä, mihin ikinä on-premises datakantaa. Ja nyt sitten se JavaScripti deployataan sinne SharePointiin, se voidaan hostata niin kuin tavallaan CDN:ltä tai SharePointin, mukana tulee nykyään CDN kanssa, Azure CDN automaagisesti deployattuna. Ja se sitten on se JavaScripti, ajetaan siinä selaimessa, ja sitten kun siellä klikataan buttonia, niin sehän voi sitten niin kuin sekuristi koolata sitä. Itse tämä suomen
oli nyt mentiin aika pahaa kyllä niin kuin.
Sekuristi on ihan hyvä koolata.
Joo, hyvä koolaa security omaa backeria. Eli okei, jos yritetään vielä riikäpätä tätä, niin siis mä voin tehdä backerin ja hostata sen missä tahansa, mihin HTTP pääsee, mutta Azuressa on tietysti tiettyjä luontaisia etuja, se on selvä juttu. Ja sitten kun mä teen frontin, niin mä teen sitä niin kuin JavaScript, siis koodaamalla JavaScript ja SharePoint Framework-kirjaston kanssa.
TypeScriptia. Tai TypeScriptia itse asiassa.
Joo, yes, okei. Ja sitten siitä mä jotenkin muodostan jonkun paketin, joka asennetaan sinne niin kuin SharePoint tai siis Office 365 -instanssiin varmaan tyypillisesti.
Kyllä.
Ja sitten ikään kuin se niin kuin SharePoint hostaa sitä mun niin kuin JavaScriptia.
Hilavitkutinta, joo. Eli käytännössä siellä niin kuin SharePoint Frameworkin se kehittäjäkokemus on se, että me tehdään työtä tuolla niin kuin Visual Studio Codessa ja Noden päällä, käytetään NPM ja Gulpia ja näitä työkaluja. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se käyttökokemus on niin kuin testattu, että nyt tämä on ok, tämä niin kuin toimii, sä voit tehdä testiä niin kuin live SharePoint-tenantin päälle, ja sitten kun sä oot valmis siellä, sanotaan, että Gulp Package Solution -ship, joka tekee siitä tavallaan OpenXML-paketin, joka voidaan sitten deployata, missä on JavaScriptit ja asetit, kaikki nämä niin kuin asiat tavallaan siellä sisällä. Ja sen mä voin lähettää sinulle, ja sinä voit laittaa sen sinun tenanttiin, ja puff, se toimii sen.
Niin sitten mä voin varmaan vaihtoehtoisesti tuupata tämän koko setin johonkin tyyliin, johonkin marketplaceiin, kun teillä on niitäkin 27 kappaletta. Mutta
ei vielä, ei valitettavasti. Vielä. Okay. Valitettavasti. Eli meillä on vähän sellaisia haasteita tuon marketplacen kanssa ollut, että ne on vähän tällaisia jopa talon sisäisiä poliittisia haasteita, että marketplaceihankin on 27 kappaletta, niin kuin sanoit. Sitten siinä on niin kuin, eri tiimit aina vastuussa eri marketplaceista, ja heillä on eri näköisiä intressejä, joten toistaiseksi valitettavasti SharePoint Framework, niin kyllä se teknisesti sen voisi laittaa tuonne App Sourceen, mutta sehän on vaan niin kuin tällainen, hei, olen läsnä, mutta se ei ole varsinainen niin kuin store, niin sanotusti. Mutta se käyttökokemus, se store niin kuin, integraatio tulee paremmaksi, kauppapaikka-integraatio tulee paremmaksi sitten tulevaisuudessa.
Eli nyt jos mä oon töissä firmassa, joka käyttää SharePoint Online ja intranettina, ja nyt oletan, että SharePointille intranetti on vielä tämmöinen luonnollinen käyttö.
On, kyllä. Portaalit on hyvinkin luonnollinen.
Just näin. Kyllä. Mä tiedän, että meidän firmalla on joku API jossain, joka JSONina palauttaa tietoa meidän työntekijöistä tai tehtaista tai mistä tahansa muusta. Niin mä käyn hakemaan tämän SPX:n, ja nyt sitten siinä on jotain sääntöjä, miten mun täytyy se webpartti toteuttaa, mutta sit mä vaan kutsun sitä olemassa olevaa apia, ja sitten se tulee meidän intranettiin näkyviin.
Kyllä.
Siellä on joku sivutemplate tai pohja, mihin sitten voi niin kuin valita se webpartti,
kyllä,
minkä mä oon koodannut, mikä on Saken paras webpartti ikinen versio, kyllä. 2, tämä on uusin.
Kyllä, juuri näin.
Mikä se SPX:n säännöstö on? Kuinka paljon se vaatii multa kehittäjänä duunia, että mä pääsen koodaan sen kontentin sillä TypeScriptillä tavallaan, se montako asiaa, paljonko siinä on niin kuin rivejä, mitä tarvitsee, vai onko se vaan silleen, että Teillä on totta kai sampleja siitä varmaan
siis
aika hyviä.
Sampleja on ja siis SPF niin kuin tavallaan asennoituu Yeoman paketteina. Ja sitten sä ajat sen SPFX:n Yeoman generaattorista, SPFX:n Yeoman generaattorista läpi ja käytännössä se Yeoman generaattori kysyy, että hei, okei, minkälaista SharePoint frameworkin komponenttia olet tekemässä, siellä on extensioneita tai webpipartta, ja valitset webpipartta, sitten se kysyy, että no milläs kielellä haluat tätä kirjoittaa, tai frameworkilla, no framework, React, Knockout, kukaan ei kyllä sitä Knockouttia käytä, niin me varmaan pudotetaan se sieltä hyvinkin nopeasti. Okay. Mutta voit valita Reactin, ja sitten lopputuloksena tulee tavallaan niin kuin samalla lailla kuin Visual Studio-projekteista ennen vanhaan tuli niin kuin tällainen shelli, niin kuin solution shelli esimerkki, niin lähtökohta. Ja tässä on sulle sitten lähtökohta.
Hello world. Sitten voit niinku deployaa heti sen samplen siitä ja katsoa, että nyt tämä tuli näkyviin tänne mun SharePoint-testiympäristöön.
Se, mitä sillä niin kuin Yeoman templateilla syntyy, niin se on itse asiassa siis niin kuin pure JavaScript, eli siinä ei ole tavallaan backer-elementtejä mukana vai?
Kyllä, juuri näin. Okay. Juuri näin. Ja sitten löytyy dokumentaatiota ja ihan meillä on silleen, että nuo tutorialit ja getting started, no tutorialit kaikessa meidän dokumentoinneissa, niin ne on Finglishinä, eli sieltä kuulee niin kuin Finglishin taustalta, koska joku kaveri tämän pöydän äärestä on siellä puhumassa. Mutta sitten meillä on erikseen on tällaisia koulutuspaketteja, mitä sitten tarjotaan. Itse asiassa eilen just tuli uusin versio, saatiin ulos, että missä Andrew Connell Voitanos-firmasta, niin on se, joka puhuu videolla. Ja sitten meillä on presentaatioita, hän on läpi ja demoja. Eli tavallaan pointtina se, että kuka tahansa voi ottaa sen koulutuspaketin alas ja toimittaa sen koulutuksen lokaalisti ympäri maapalloa.
Okei.
Mä dikkaan tässä suunnasta, koska niinku, jos miettii sitä, että siis en sano, että dikkaan SharePointista, mutta dikkaan tästä suunnasta.
Niin pitkälle, on 10 vuotta lisää.
Jouni katsoi silleen vähän hymyille mua, että mitäs nyt. Mutta siis niinku dikkaan se suunnasta, koska nyt tavallaan siellä on rajapintoja, sä voit kutsua SharePointin rajapintoja, anna mulle tämän listan dokumentit tai jotain, sä voit kutsua OneDriven graafiin, sä voit hakea kuvia, bla bla bla. Sitten sä vaan toteutat sen frontiin ja sitten sä deployaat sen ja sä voit käyttää mitä vaan apea, on ne omia tai ei.
Ja nyt mä laitan vielä tähän muutaman jatkokertoimen. Eli nyt tässä maaliskuussa mehän lanseerattiin SharePoint Frameworkista uusin versio, millä voi tehdä myös Teams Tabeja, eli Microsoft Teams Tabit, niin sä teet sillä samalla koodilla. Eli se sama webpipartti, minkä sä oot suunnitellut tuonne SharePointiin, niin voi olla myös Microsoft Teams Tabi.
Ja mitenkäs mä niinku deployaan tämmöisiä Teams Tabeja sitten?
Sinne sun tenanttiin, sinne app-katalogiin samalla lailla kuin SharePoint Framework-applikaatiot. Ja sitten sä siellä jos se solution, mikä sinne laitetaan, se pakettiin sisältää webpipartin, joka pitäisi myös olla niinku Teams Tabi, ja siellä on synchronized team ja klikkaa buttonia ja puff, sulla on se applikaatio sen jälkeen tarjolla sieltä Teamsista.
Okei, eli itse asiassa se on niin kuin mielenkiintoista, koska nyt tavallaan niin kuin SPFX murtautui niin kuin Teams, tai se niin kuin tavallaan pois siitä SharePointista. Kuinka kaukana te olette siitä, että teitä aletaan sanomaan joku OFX, että te olette niin kuin koko
Office? Aika lähellä itse asiassa, eli siis nythän me ollaan jo demottu muun muassa SPS, SharePoint Conferenceissa ja Buildissa demottiin Office Addenea, jota on tehty SharePoint Frameworkin
päällä. Niin just. Joo, koska tämä on musta niinku, siis Office Addinit on musta ollut sellainen jotenkin niinku aina sellainen käsittämätön musta aukko, että ensin niitä tehtiin kommilla, mikä oli ihan sieltä ja syvältä, sitten niitä tehtiin .NETillä, mikä ei ollut juurikaan parempi, ja sitten tuli tämä joku, mikä se ei ollut Mojave, Agave
joo
tämä extension speksi, josta mun mielestä siitäkään ei oikein kukaan sano mitään tolkkuu.
Kyllä. Aika vähän on itse asiassa käyttöä, en voi tietenkään mitään suunnattomia numeroita sanoa, mutta niin kuin SharePoint Frameworkin kasvu on niin valtavaa edelleen, nyt sitten on 3 vuotta, 2.5 vuotta, kun se on julkaistu ulos, ja edelleen me niin kuin rikotaan 373%, niin se kasvu on niin valtavaa, eli tavallaan tuossa vähän reilu vuosi, että Teams-kaverit, ihan sattumalta itse asiassa, olin itsekin Redmondissa, ja meillä oli tiimi offsite, ja sitten Teams-kaverit tuli, että moi, että voidaan tulla juttuille, että me voidaan kertoa, että miten meillä menee ja miten me menee. Ja oli tietysti ne Teams-ihmiset on niin kuin tavallaan hirveän kovassa valuutassa, kun me panostetaan kauheasti Teamsia, ja ne on tosi ylpeitä itsestään, ja tulee sinne esittelemään, että meillä on näin isoja lukuja, ja sitten mä olin silleen, yksi sadasosa meidän lukosta. Aijaa, anteeksi, mitäs teillä oikein on? Sitten ruvit juteltaan siinä vähän aikaa keskenään, ja olisin, että hetkinen, meidän varmaan kanssa tehdä yhteistyötä. Että teillä on niin kuin tavallaan SharePointissa on enterprise niin kuin sovelluskehittäjiä paljon. Ja taas Teamsissa ne on enemmän ollut tällaisia niin kuin ISV-sovelluskehittäjiä ja ISV-palveluita. Mutta se ero on tavallaan siinä, että se enterprise-sovellukset niin tuo tällaista stickiness-arvoa enemmän, eli siis koska se on yrityksen liiketoiminnallista kriittistä asiaa, eli enterprise-sovellus, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset käyttää sitä palvelua enemmän.
Kyllä.
Ja silloin Teams-ihmisellä sitten oli intresseissä, että hetkinen, me halutaan myös Enterprise-sovelluksia. Ja sitten me ruvettiin tavallaan jumppaamaan tätä niin kuin integraatiopistettä ja ruvettiin jumppaamaan sitä heidän visiota. Ja päädyttiin sitten siihen, että SharePoint Framework on se de facto niin kuin tapa, jolla Teamsin tabeja tehdään jatkossa. Että niitä voi edelleen tehdä, jos on SaaS-palvelu, niin sä voit edelleen tehdä sen totta kai iframeina myös sinne Microsoft Teamsiin, mutta se de facto enterprise-kehittäjä on nyt sitten SharePoint Framework. No sit se kuulostaa just niin kuin sanoikin Jouni tuossa, että sä koodaat Microsoft Teams tabin SharePoint Frameworkin, no eihän tässä nyt ole mitään järkeä.
Ei siinä ole mitään järkeä. Niin kuin siinä on järkeä niille, jotka on, tai järkeä, mutta sen ymmärtää kaikki, jotka on ollut pitkään alalla.
Kyllä,
mutta sitten kun tulee tavallaan, tulee joku nuori kehittäjä sun enterpriseissa, ja sitten se on, että odotas nyt, mikä hemmetin SPF, että mä haluan nyt Teamsiin tabin.
Kyllä.
Että niin kuin miksi?
Että et totta kai nyt ollaan sitten menossa siihen niin kuin tällaiseen konversioon, mitä on hienoja sanoja. Yhdistetään nämä nyt kuitenkin, niin kuin tavallaan se tarina on sitten uudelleen nimetään toi SharePoint Framework, saa nähdä miksi se nimetään. Mehän lanseerattiin näitä, Jussikin siinä puhui tuossa viikko sitten, että oliko se Fluid Framework ja Fluent Framework, ja saa nähdä, mitä me sitten lanseerataan tämän osalta. Et enemmän tai myöhemmin meidän pitää tehdä se, ja voihan se olla, että se bundlataan johonkin toiseen olemassa olevaan frameworkin noin niin brändäyksen kannalta, who knows. Mutta ei se ole enää SharePointia.
Ei.
Tuo on aika mielenkiintoista, että siis samaan aikaan kun SharePoint, eikö ole näin, että SharePoint-brändihän oli jo niin kuin kadonnut jossain vaiheessa, puhuttiin vain niin Sitesista, ja sitten nyt te aloitte taas puhumaan SharePointista, mutta nyt toisaalta te niin kuin tavallaan se asia, mikä SharePointin niin kuin extensibilityn kore on, niin se viedään niin kuin ikään kuin sit brändistä pois.
Kyllä. Ja siis niin kuin tavallaan se, mä itse tykkään siitä tai itse näkisin tämän niin, että haetaan tällaista niin kuin integraatioita näiden isojen organisaatioiden ja palveluiden välillä, eli tavallaan jos käyttökehitysympäristö on selkeästi, me voidaan numeroilla näyttää, että se toimii tämä SharePointin malli, no otetaan se sitten joka puolella Office 365 tai Microsoft 365 jopa käyttöön. Ja tavallaan huolehditaan sitten, se tulee varmaan olemaan joku tiimi, kyllä se on jonkun organisaation sisällä on, mutta he vastaavat kaikesta näistä. Ja sitten taas on joku tällainen botti-framework tai botit, niin kyllähän se Teams ohjaa sitä kehitystä osin ja sitten taas botti-framework-tiimi ohjaa sitä ja ei olisi mikään ihme, että botit tulee jossain vaiheessa SharePointiinkin, mutta niin kuin, kyllä on edelleen ne samat tiimit, jotka sitä ohjaa sitä kehitystä.
No, mutta jos se tulee SharePointiin ton teidän frameworkin kautta, joka on tämmöinen universaali framework M365 liittyen, että tällä tavalla voi tehdä widgettejä mihin vaan.
Kyllä.
Et jos on dashboard-mahdollisuus, niin voitkin lisätä widgetin tällä tavalla, tai extension, tai appletin, tai mikä tahansa onkaan.
Mutta tämä on niinku tällainen olemassa oleva keskustelu, ja sitten tietysti tässä täytyy muistaa, että et niinku, hirveän paljonhan, niinku, vaikka on iso organisaatio, niin tässä on tästä poliittista peliä, eli eihän kukaan halua mennä sanomaan, että no Teams-ihmiset tekee poikkeuksia, niin tulee sanomaan, että me halutaan leikkiä teidän kanssa. Mutta niinku, eihän kukaan halua antaa niinku, omia niin kuin lapsia tai babyä pois, että niin kuin me epäonnistuttiin tämän kanssa, otetaan toi tuolta, koska se todistaa, että heidän päätös oli väärä.
Just näin.
Ja se aiheuttaa sellaista kitkaa ja sisäistä peliä, mistä niin kuin, se on taas hyvä puoli, että mä en osaa Redmondissa, niin mulla on sitten oma esimies ja muut ihmiset, jotka huolehtii tämän poliittisen pelin.
Se on totta. Minkä takia Teams-tiimi lähestyy tätä? Onko niillä jotenkin freesitapa katsoa vai onko ne vaan niin nuori tiimi, että niillä ei ole mitään hävittävää vai onko se niin kuin kulttuuri?
No, sitten silloin jotenkin 1,5 vuotta sitten niin se oli vielä tosi nuori tiimi ja kyllähän nyt on edelleen aika nuori tiimi ja he saa hirveän paljon, saa tietysti panostuksia, koska niin kuin se on, Teams on meille yksi tällainen iso strateginen uusi tuote, mitä pushataan nyt läpi ja niin kuin, tämähän menee aina aalloissa, että mikä on se niin kuin seuraavan fiskaalin juttu, nyt tämä on se, mitä kaikki myyjät myy sitten Microsoftilla. Ja mutta se tuli sitä kautta, että he olivat kasvavassa tiimissä ja sitten heillä oli niinku se devi-plättä-tiimi siellä, niin heidän piti evaluoida tiettyjä optioita. Ja näkisipä sitten, kun ne näki meidän numerot, niin oli se, että no hetkinen, me halutaan leikkiä teidän kanssa.
Tämähän toimii.
Kyllä.
Hei, musta tässä on ollut niinku aika hyvä niinku positiointi sille, että mikä toi on niinku teknisessä mielessä toi SPF, ja mikä se kehitysmalli on. Mua ehkä kiinnostaa, kun sä oot kuitenkin tämmöinen niinku community ambassador tai tämmöinen ihminen, joka oikeasti niin kuin hahmottaa sen, että mitä tuolla kumppanikentällä tapahtuu, tai niin kuin sä sanoit, että devaajat ei oikeasti asiakkaita näin, niin tavallaan niin kuin, mikä sun fiilis on, että mihin sitä SPF-ksää käytetään? Siis heitä jotain semmoisia niin kuin parhaita use caseja, koska siis ihan semmoisia tolkuttomia tunkkejahan tehtiin niin kuin VSP-jutuillakin. Tehtiin näitä niin kuin käsittämättömiä 76 HTTP intra-ruokalista tyyppisiä virityksiä SharePointiin. Nyt niin kuin, meidän on pakko olla niin kuin merkittävästi pidemmälle, jotta tuommoinen niin kuin tuote voi lentää.
Kyllä.
Mikä on niin kuin parasta, mitä tulee ehkä eniten mun kysymykseni oikeastaan se, että kun mä nyt jo tiedän, että mä voin aika helposti tehdä applikaation, joka, jos on sama Azure AD-autentikaatio, mikä siellä on Oconnor 65, että se on yhden linkin päässä, niin kuin single sign-onin takana on joku makea enterprise-applikaatio, jolla mä laajennan mun intraa, niin mikä se niin kuin valueproppi on siinä, että miksi mä haluan laajentaa vielä sitä SharePointia?
No siis ainakin itse mä näen sen näin, että se tärkein asia on se, että ne olennainen data sieltä siis niin kuin omasta järjestelmästä on saatavilla siihen intranetin etusivulle. Eli siis tavallaan, niin kuin, että sulla on oikeasti ihan aidosti se yksi paikka, mihin sä meet ja puff, mä näen sen kokonaiskuvan minulle personoidusti sen olennaisen datan sieltä backendistä.
Niin, eli onko se niin kuin itse asiassa, niin kuin, onko se niin, että mä en niin kuin ehkä tyypillisesti rakenna SPFXllä kokonaista sovellusta, vaan mä rakennan sille niin kuin vaikkapa nostonäkymän olemassa olevan sovelluksen
näin
datasta?
Näin mä melkein sen näkisin. Se on ehkä enemmän ainakin tällä hetkellä se käyttötapaus, minkä mä niin kuin itse näen, että ihmiset ja kumppanit tekee. Ja kyllähän siellä on sitten tietysti on kumppaneita, jotka tekee niin kuin SharePoint-lista yhdistelmiä graffiin ja backendiin, ja sitten ne yhdistelee sieltä niin kuin dataa niin kuin ja presentaatioleireitä, mutta kyllähän se on enemmän sen datan esittämistä ja niin kuin olennaisen datan hakemista sille niin kuin käyttäjälle loppukäyttäjäkokemusta enemmän kuin se, että sä teet kokonaisen sovelluksen. Ja sitten vaikka se on tällainen, niin kuin, että no niin, mutta mikä tämä nyt on yksi hyvä keskusteluaihe tavallaan asian tiimoilta on just tämä, että onko portaaleita enää olemassakaan, kun kaikki menee Teamsiin. Mutta kyllähän niinku jatkossakin Teamsiinkin tullaan, niinku Teamsihän pystyy saamaan sen portaalin näkyviin niinku omana tabinä, jossa niinku sitten se on tavallaan se sovellus on se portaali. Ja sitä kautta niinku voidaan sitten asettaa tulevaisuudessa, en halua nyt liikaa paljastella mitään, mutta totta kai pystyy, niinku, sillä portaalilla on myös tulevaisuutta sen Teams-kollaboraation kanssa. Mutta kyllähän niinku tavallaan SharePoint Framework, kyllä se ensiasteinen arvo on se asioiden esittäminen, niin kuin olennaisesti sen kyseisen käyttäjän mukaan siinä portaalissa tai tiimisaitella tai mikä ikinä saitte on.
Eli sä tavallaan uskot edelleen siihen niin kuin SharePointin alkuperäiseen ajatukseen siitä, että se on niin kuin hyvä idea kerätä personoituja etusivuja, jotka tavallaan on niin kuin semmoinen elävä näkymä siihen firmaan.
Kyllä, joo, siis mun mielestä se laskeutumissivu, siis on se divisionan tai kompanin laskeutumis, niin kuin company welcome page tai mikä se nyt sitten, miksi ikinä sitä kutsutaankaan, niin tämä on ihan siis universaali tavallaan. Sen takia intranetit on olemassa. Sä haluat yhden paikan, mikä on sulla selaimessa pakotettuna, kun minä avaan selaimen, sä ländäät siihen. Ja se, siinä pitää olla se olennainen data sille ihmiselle, niin se lyhyellä näytöllä. Ja se on ihan selkeästi tulee jatkossa olevaan myös se, mikä saa niin kuin paljon panostuksia meiltä. Että kyllähän niin kuin nyt jo nähdään, ei mitään isoja kissoja niin kuin seinällä vielä kirjoitettuna, ei kissoilla kirjoiteta.
No ei, kyllä sekin mutta on mahdollista, kun otan riittää.
Niitä ei vielä ole.
Mutta kyllähän niin kuin jos mietitään kollaboraatiota, niin se on muuttumassa. Et kyllähän meilläkin niin kuin näkee, että meillä panostetaan enemmän tähän portaaliin, joka on niin kuin SharePointin juttu, ja sitten tämä devipuoli on niin kuin SharePointin juttu, koska nyt sen voit devata tosissaan esimerkiksi niin stäpejä. Mutta kyllähän se kollaboraatio on niin kuin menossa enemmän sinne Teamsiin, ja se niin kuin Teams positioituu tällaisena kollaboraatioalustana enemmän kuin sitten ne Teamsaitit. Ja sitten on erikseen vielä ne OneDriveit, mikä on sitten sen henkilökohtainen puoli.
Aivan. Okei, siis... Tämä on niin kuin jännä ajatus, ja tietyllä tavalla mä niin kuin, kun mä mietin niin kuin vaikka itseäni enterprise-applikaation tekijänä, ja mä niin kuin tajun ton idean. Miten sitten se ISV-skene menee? Onko tällä hetkellä markkinoilla sellaisia niin kuin sovelluksia, vaikka joku dokumenttihallinta tai whatever, joissa niin kuin out of the box tulee mukana SPFXllä tehtyjä pulautuksia, joilla sä voit vetästä niin kuin parhaat palat SharePointin etusivulle?
On. Siis kyllä niitä on jonkun verran ISV-puolelta olemassa, ei valtavasti vielä. Sitten on niin kuin paljon tällaisia, no siis muutama hyvä esimerkki, mitä me demottiin livenä tuolla SPCn meidän devikeynoteissakin, niin oli Hyperfish oli yksi tällainen, mitä näytettiin siinä. Heillähän niin kuin se juttu on taas se, että kun organisaatiodatan, siis tavallaan hierarkisuus, voidaan niin kuin sitten myös, että sä näet, että kuka on missä ja minkälaisia yhteystietoja ja kaikkea muita on, mitkä tavallaan pitäisi olla out of the box, mutta he vielä niin kuin laajentavat sitä näkymää. Eli tulee tällaista niin kuin HR-osaamiskenttää ja kaikkea muuta, joka sitten yhdistää sitä dataa, mikä on siellä Azure AD:ssa. Ja käytännössä sitten heillä on Azure hilavitkuttimet, jotka on se backendi, sitten nostaa sen tavallaan olennaisesti sinne näkyviin sinne Teamsiin ja SharePointiin.
Tuo on musta mielenkiintoinen tosiaan niin kuin ISV-näkökulmassa, että okei, että jos mä olisin ISV ja mulla olisi joku SaaS-tuote, mitä mä yrittäisin globaalisti myydä, ja auttamatta on silloin niin kuin enterprise-asiakkaat, jos niille suuntaa jotain, niillä on niin kuin SharePoint-internetti käytössä, niin jos tämä ismi nyt tekee jo fronttiinsa reaktilla esimerkiksi, niin se hyppy tavallaan siihen, että okei, nyt meiltä pystyy niinku exposaa ja julkaiseen tonne asioita, niin se tuntuu semmoiselta low-hanging fruitilta, missä voi olla niinku jonkunmoinen revardi, mutta riski on aika pieni.
Joo, kyllä. Ja siis loppujen lopuksi on ihan sama, millä tekee niinku muuten fronttia, niin eihän se ole kauhean paha homma niinku yksittäistä komponenttia.
Kaikki ne on komponentteja nykyään.
Kyllä. Mut tosi mielenkiintoinen.
Se on 180 miljoonaa kuukausi taas käyttää, että se on kuitenkin aika hyvä.
Se on aika paljon, mutta siihen nähden, just kun ne luvut on huikeita.
Hyvin heitetty.
Ja mitä Fortuna 500 yrityksestä 98% käyttää Azure-aineita tai mitä ne nyt oli, mutta siihen nähden musta se on edelleen, niin kuin mulla ainakin itselleni on se mutu, että se on hämmästyttävän harva tämmöinen niin kuin perus SaaS-sovellus, josta esimerkiksi tulee out of the box Azure AD -autentikaatio.
Kyllä.
Ja tietyllä tavalla, jos miettii sitä niin kuin Microsoftin Enterprise, tai ehkä ei pidä puhua Enterprise, koska siis sehän on tämä, niin kuin, siis ei tarvitse olla iso firma, että sulla on Azure AD käytössä, ja että Azure ADsta on esimerkiksi sulle hyötyä.
Kyllä.
Tai välttämättä edes, että sulla on Office 365 kautta SharePoint käytössä. Niin tavallaan niin kuin, se on pitkä, yllättävän pitkä tie, että miten hankalaa on niin kuin saada ISV tukemaan ensiksi sitä ADia, mutta sitten ehkä seuraavana steppinä voisi just ajatella, että niitä tulisi Teams tai kyllä, niin kuin SharePoint, joku webpartti.
Mutta se tavallaan, jos mietitään sitä, niin se AADihan on tavallaan Azure-puolen juttu. Ja sehän on niin kuin ISVlle hyvin tuttua, ne on Azure-kavereita. Mutta sit meillä on tämä Microsoft 365, mikä on tämä todella mielenkiintoinen. Mm-hmm. Sellainen, mikä tämä Ameba on? No, meidän piti vähän punsata. Me ei tiedetty, mihin se Windows menee, niin me iskettiin se sinne. En tiedä, oliko se nyt, ehkä siellä oli mietittynä paljon enemmänkin tätä tietysti, totta kai, mutta se on mielenkiintoinen Ameba. Se Azure on tavallaan siis sehän kasakomponentteja, se on niin kuin ymmärrettävä liiketoimintamalli. Ja sitten taas Microsoft 365 on hyvin erityyppinen liiketoimintamalli. Ja tavallaan niin kuin miten me tehdään se ISVille ja kumppaneille mielenkiintoiseksi alustaksi niin kuin laajentaa sitä, se on tosi mielenkiintoinen kysymys.
Niin, eli Microsoft 365 niin kuin devaaja propositio on ikään kuin se, että sä saat ne, niin kuin, se ei ole meistä 180 miljoonaa, se on vielä enemmän ihmisiä niin kuin haltuusi, kun sä rupeat rakentamaan tavallaan niin kuin O365-kelpoisten apien päälle ja käytät Azure AD:ta ja sä voit nojata niin kuin siihen, että jos sulla on jotain client-asennettavaa, niin täällä on niin kuin valmiit hallintatyökalut ja niin edelleen.
Kyllä.
On muuten todella vaikea asia paketoida.
Jos
vertaa sitä tavallaan siihen, että meillä on toisessa päässä on tämä tämmöinen niin kuin valmistuin juuri koulusta, osan ottaa Node.js:n käteen ja alan NPM:llä mättämään niin kuin miljoona irtonaista, täysin niin kuin eri puolilta tullutta, eri puolilta tuettua komponentteja ja mä niin kuin räätälöin niistä softan. Ja sitten sulla on toisaalta tämä tämmöinen niinku yhdestä tuutista tulee semmoinen käsittämätön pötkö kaikki. Se ei ole enää kallista, mutta sun pitää jaksaa niinku perehtyä ihan mielettömän laajaan storyin.
No joo, mutta ihan yhtä lailla se kallista tullut kaveri, joka mättää niitä tuubiin niitä NPM-paketteja, niin kyllähän se samat kamat pystyy sitten olla hostattuna niin kuin siellä Office 365 tai Microsoft 365 storessa.
Ongelma varmaan on enemmänkin siinä, että jotta se pääsee niin kuin Microsoft 365-settiin käsiksi, niin sen pitää sekä kyetä hanskaamaan se niin kuin miljoonan NPM-paketin todellisuus, että sen lisäksi
ymmärtää se
niin digestoimaan tämmöinen enterprise-ekosysteemin toiminta. Se on aika vaikeeta.
Me tuossa lounaalla juteltiin tässä ennen käytiin lounaalla, tämä oli tällainen lainausmerkeissä ilmainen lounas, jonka jälkeen juttelemme vähän aikaa. Niin, mutta niin kuin siinä juteltiinkin tästä, että mähän kävin tuossa AMK-hamkyssä, eli Hämeenlinnan AMK:ssa kävin juttelemassa tuossa vähän aikaa sitten. Se oli hirveän kiva kertomassa, miltä Microsoft-työskentely vaikuttaa. Ja sitten ihmisellä on niin mahtava mielikuva Microsoftista, kun se on edelleen siihen 90-luvun monopoli, ja ne on aivan niin kuin, ne on ihan hirveitä ihmisiä. Ja sitten kun sä näet ihmisten ilmeet, kun ne kääntyy silleen, että ne jää oikein miettimään, että hetkinen, siis sä olit Microsoft, joo. Mutta niinku se tavallaan se malli, mitä niinku niilläkin ihmisillä monella oli ajateltu maailmaa, oli se, että se firma on kuollut. Mm. Se Windows-mobiili, sekin meni alas, ja eihän kukaan Windows, niin eihän se sen Windows 10 on, eihän se XP-voitto on. Ja niinku, että okei, se on kuollut firma. Ja sitten kun ne tajuu sen todellisuuden, että itse asiassa tämähän firma kasvaa niinku 10%, niinku monta 10% vuodessa, mikä mä katsoin tuossa, oliko tänään just aamulla katsoin, että 1,5 triljoonaa dollaria on niin kuin firman arvo tällä hetkellä, mikä on ihan käsittämätöntä. Että niin kuin ei firma kuolemassa, mutta meillä ei vaan kuluttajakokemusta. Eli sitten me palataan just tähän sun enterprise niin kuin tavallaan siihen, miten meillä saadaan, ja se on tavallaan onkin osa sitä mun duunia miettiä, että miten me saadaan näitä, niin kuin mitäs näin toisi, niin kuin koulusta juuri tulleita kehittäjiä kiinnostumaan siitä, että meillä on tämä toinen puoli. Täällä on ihan oikeasti paljon mahdollisuuksia. Ja sitten jos kunnat sen jotain tosi makeata, niin siellä yllättäen onkin sit se, niin kun se store voi tuoda sulle 10,000 helpolla, kun engi on silleen, että makea webivartti. Nyt kyllä se story edelleen puuttuu, eli meidän pitää niin kuin tehdä se story sinne taustalle. Mutta tavallaan niin kuin se, niin kuin, se arvolupaus, mikä siellä taustalla on, on valtava. Meidän vaan pitää niin kuin jotenkin saada se selitettyä näille ei-enterprise-kehittäjille ymmärrettävällä kielellä.
Joo, ja toinen haaste on se, että Microsoft ei ole mun mielestä koskaan onnistunut tekemään yhtään onnistunutta storia.
Se on ihan totta.
Että paitsi totta. Ehkä Xboxin, mutta siis se niin muuten. Niin kyllä, se on, se on niin vaikea laji se storenkin tekeminen. Mutta tavallaan mä niin kuin kauheasti toivon teille onnea, koska oishan se ihan huikeeta, jos tavallaan eletään tässä maailmassa, että yhä useampi pikkufirma menee jonnekin sovelluskatalogiin, jonnekin Capteraan tai johonkin ja katsoo sieltä niin kuin itsellensä 17 Best of Breed-sovellusta, että tällä mä hanskaan mun ajanvaraukset sun muut, ja ne ei niin kuin millään tavalla integroidu toisiinsa, niin onhan se ihan kamala stäkki IT-sotkua. Et nyt meillä ei ole niin kuin meillä ei tavallaan ole IaaS, meillä ei ole niin kuin infrasotkua, mutta meillä on sitten kaikki muu sotku. Meillä on autentikaatiosotkua, meillä on niin kuin kalenterien koordinointisotkua, ja ties mikä muu.
Kyllä.
Ja aika semmoista kamaa, että kaikki työskentelee noiden sotkujen kanssa päivittäin. Niin. Että silleen jo kuvittelisi.
Mutta sekin on niin kuin, tavallaan just tuohon, jos palaan, niin sehän on yksi tällainen arvolupaus ajattelu esimerkiksi OneDriven kannalta. Ja siis just sen Microsoft 365 ja OneDriven kannalta. Ei pelkästään se, että sä itse pidät niitä sovelluksia siellä OneDrivessa, vaan ne sovellukset, jotka sä otat Storesta, niin kuin ISVltä otat, niin he hyödyntäisivät sitä sun OneDrivea. Koska miljardilla ihmisellä on OneDrive. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun sä uploadat sen dokumentin sinne, mikä ikinä se onkaan joku tuotehallinta tai kalenterihallintajärjestelmä, niin se, jos se dokumentti tallennettaisiinkin sinne yrityksen OneDriveen, niin se on turvassa. Se on siellä yrityksen OneDriveissa, riippumatta siitä sovelluksesta, mitä se ikinä sille tapahtuu. Jolloin se arvolupaus on aika kova, koska silloin ne dokumentit eivät häviä jonnekin bittiavaruuteen, jonnekin Silicon Valleyn niin kuin Oracle-servereille ja sitten niin kun, että sä et voi luottaa niihin, vaan että hei, kun on edelleen tallennettuna sinun OneDriveen.
Niin,
mutta miten me saadaan se selitettyä sellaisena niin kuin tavallaan ymmärrettävänä tarinana näille ISVille, jotta he ovat kiinnostuneita siitä, että not a problem, me hoidetaan sulle storake ilmaiseksi.
Nyt tässä on niin monta eri kuplaa. Ensinnäkin parantakseni ihan tosi, niitä puhuit tuossa jossain kohtaa, että Microsoft 365 on vaikea ymmärtää, Azure on helppo, kun se on vaan kasa komponentteja, mutta on tosi paljon henkilöitä, millä se on just toisinpäin. Että se on, niin kuin, se on niin kuin yksi kupla.
Niin siis, ja sitten siis toi, Azure komponentit on niin kuin teknisiä. Tässä on siis tämmöisiä kaupallisia realiteetteja, jotka ei ole mitenkään niin kuin silleen shared, että kaikki maailman softakehittäjät näkisivät nämä samat ongelmat esimerkiksi.
Kyllä.
Ei varmasti näkään, mutta ISV:llähän on, jos ne on toimiva ISV, niin niillä on joku tietty marginaali, mitä he tekevät, heillä pyörii rautaa jossain, ja sitten niinku, okei, onko meidän näköongelma se, että asiakkaiden OneDriveen ei tule kamaan, no ei, ne ostaa meiltä nytkin. Tavallaan se ei ole niinku eka ongelma. Meillä on tuossa kilpailija, joka tekee pilveen. Meidän pitää päästä eka pilveen tavallaan.
Kyllä.
Aika pitkä tie.
Aika niinku, tavallaan mä ymmärrän, että minkä takia sä jaksat niinku valvoa kaikki illat. Sulla on aika, niinku, sä oot aika isoja asioiden äärellä tai portinvartijana tavallaan.
Niin, mielenkiintoisia asioita.
Mä tykkäsin, että sä avasit musta aika hyvin niinku maalasit, että nyt sanon mitään päätöksiä eikä mitään tämmöistä, mutta maalasit semmoista niinku tulevaisuuden kuvaa, että kyllähän tässä, jos SharePoint tai SPFX, minkä sä teet duunia, niin se on avattu yhteisölle GitHubin kautta ja siitä tulee joku OFX, sillä saa Teamsia juttuja. Niin sitten se onkin yhtäkkiä niin kuin pala tulevaisuutta, eikä pala jotain tämmöistä brändiä, mistä nyt ei ihan tiedetä, onko se elossa vai ei.
Kyllä.
Mutta siis onhan se nyt elossa, niin kuin sanoit.
Niin, kyllä.
Se vaan mulle ei tunnu siltä, kun mä en ole siinä
niin, skenessä. Niin, jos sä olis skenessä mukana, niin eihän sitä voi tietää.
Ei, että, just näin.
Mut se, tää on ehkä just se juttu, että tavallaan jos kaikki, mitä tässä puhutaan, niin jos se toteutuu, niin se lakkaa olemasta erillinen skene. Et siinä alkaa olemaan ihan järkeä niin kuin tavallaan kaiken devauksen kannalta.
Siis jos tulee semmoinen, että hei, että me käytetään OK365, mä saan semmoisen widgetin tehtyä Reactilla, TypeScriptillä, minkä mä saan mihin tahansa näkyviin.
Kyllä.
Niin mitä?
Miksi se tekee sitä? Niin,
totta kai mä tekisin.
Ja sitten sulla on se backendi siellä Azuressa kuitenkin.
Totta kai on.
Siis se on niin kuin, näin se menee.
Jopa Sakki voi olla tyytyväinen tähän.
Mä oon.
Mahtavaa. Silloin, mutta jos Sakki on tyytyväinen, silloin kannattaa lopettaa. Kiitos Vesku.
Kiitos.
Kiitos Vesa.
Ikkuna Studio.